Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig god formiddag også her fra formandstolen i det gode gamle folketing, hvor jeg, som jeg gør hver tirsdag, ufortrødent vil erklære mødet for åbent. Og endnu en gang er det mig en stor glæde her efter sommerferien, efter valget, at byde velkommen til nye medlemmer. To styks i dag, og et, tør jeg sige det, Eivind, altså nærmest oldgammelt. Ikke aldersmæssigt, men erfaringsmæssigt.
Det var bedre.
Det er erfaringen, det sidste, ja. Der simpelthen altså, det sidste, ja. Tynger, ikke? Og det er så godt.
Men
det,
nej, erfaringen tynger ikke.
Den tynger ikke, den er der bare.
Ja, netop.
Okay, den vægter, hvad siger man egentlig?
Ja. Ja, det
den løfter
det,
ham til nyheden.
Det er jo et fordel at
erfaringen
vide,
løfter.
Det er et fordel at vide, hvad man taler om.
Præcis. Eivind Vesterbo, du skal i hvert fald være rigtig hjertelig velkommen. Tak. Og også velkommen til Josefine Fock.
Tak, tak.
Dejligt at have dig ombord.
Tak skal du have.
Du er nu direktør i Dansk Flygtningehjælp.
Det er rigtigt, for integration, ja.
Glimrende.
Ja.
Dejligt.
Tak.
Jeg ved ikke, om vi... Altså, måske kommer vi en lille smule ind på det i dag, men nu må vi se.
Ja.
Vi skal i hvert fald forbi nogle forskellige emner. Og det er rigtig dejligt, du er her. Du har jo været... du har siddet inde for Alternativet.
Ja, det er rigtigt. Jeg var med til at stifte Alternativet, det er
præcis.
Rigtigt.
Præcis. Og Det er dejligt, du er her.
Tak skal du have. Jeg har glædet mig meget.
Jeg håber... Det har jeg også, det kan jeg godt love dig. Jeg håber også, at vi kan få lidt af din erfaring løftet afsted her.
Til nye højder.
Præcis. Og sidst, men ikke mindst, velkommen til Pelle Dragsted.
Tak skal du have.
Forhåndværende medlem af Folketinget for Enhedslisten.
Præcis.
Mm-hmm. Og som vi faktisk lige stod og talte om ude ved kaffemaskinen, Pelle, der er finanslovsforhandlinger i gang, og det, altså, du indrømmer, det kribler lidt i dig.
Ej, det gør det. Altså, havde vi ikke haft en rotationsregel. Jeg var jo finansordfører, så havde jeg jo nok allerede været i fuld gang med at forberede det. Og ja, det kunne have været sjovt at være med til at...
Altså, nu er vi ligesom fået lagt regeringen nu.
På, præcis, ikke? Altså, nu har vi
forståelsespapir hele møllen.
Ja, det er vi jo godt... Det synes jeg var et godt tilfreds med, og så der er nogle perspektiver, som vi måske kan snakke om senere.
Men altså,
det er også et kæmpe privilegie at være med her, ikke?
Altså, jamen,
det kunne jeg ikke kunne, hvis jeg stadig sad derinde.
Præcis, ikke? Præcis. Nej, men vi skal nemlig tale lidt om den kommende finanslov. Der er, og det kan jeg jo sige efterhånden mange år i den her stol, det der med ultimative krav til finanslov. De dukker op, og det er ikke altid det er en god idé, men nu er de dukket op igen, så altså, vi kan jo lige se, om det nu er blevet en god idé. Men så kan vi også lige se, der er jo meget andet end i sådan en finanslov, som vi skal se på. Så skal vi forbi Mette Frederiksen og Donald Trump, fordi for det første, fordi det var en lidt spøjs historie. Så var hun nasty, så blev hun wonderful, og nu det er lidt svært at finde ud af, hvor vi er henne egentlig nu, men det vigtige er jo sådan set Grønland. Og hvad der skal ske med den store ø deroppe, det vender vi tilbage til. Men allerførst, så skal vi lige vende partiet Venstre, fordi det har vi gjort i hvert eneste program, siden vi kom tilbage fra sommerferie, fordi, Eivind, nu ser jeg på dig som forhåndværende medlem af... Er du egentlig stadigvæk medlem af partiet?
Ja, ja, ja.
Du er stadigvæk... Okay.
Ja, medlem. Jo, jo.
Fortfarende medlem af partiet. Så lad mig spørge på den her måde. Hvordan går det med dit parti, Eivind?
Jamen, der er jo... Som Lykke sagde på sommergruppemødet, det har slået nogle gnister, og det gør det stadigvæk. Det står nogle gnister.
Ja, men er der skovbrand, eller hvor er vi henne?
Der er jo i hvert fald noget uenighed, som man prøver at finde ud af, hvordan man får løst, ved blandt andet at foreslå, at rykke landsmødet frem.
Ja.
Det skulle have været den 16. og 17. november, og nu bliver det så... Ganske givet i løbet af september nok hen imod slutningen, fordi man skal lige indkalde, og det skal man gøre inden for 14, eller der skal være 14 dage, og man skal lige finde ud af, hvor man skal være, og hvordan og hvorledes. Så det bliver helt i slutningen af september måned.
Men sagen, du refererer til, er, at Lars Løkke Rasmussen søndag aften toner frem på Facebook i en videobesked, og fortæller, at nu... Skal der altså ske noget, der er for meget gnister og fnider? Der skal ro på bagsmækken, og der skal være ro om ledelsen i Venstre. Der er for meget personsnak. Nu skal det klarlægges, hvem der bestemmer i Venstre, og derfor vil han fremrykke det her landsmøde til, inden Folketinget træder sammen, som de jo gør, første tirsdag i oktober. Og altså, det er vel meget godt, er det ikke? Hvis der er gnister, er det så ikke med at sige, okay... Så tager vi bokshandskerne på, og så bokser vi, inden Folketinget træder sammen, og så finder vi ud af
altså det. Jeg synes, jeg havde selv gået og både tænkt mig selv og snakket med nogle andre, i Venstre om, at det var måske en god idé at få det rykket frem, sådan så man ligesom kunne komme få det afgjort, og ikke gå det bliver så 2-3 måneder, hvor man fortsat med at diskutere det, som man stadig diskuterer nu. Diskuterer man ikke, om Lars Løkke stiller op, eller ham ikke stiller op, eller han trækker sig, fordi nu har han meddelt, at han vil stille op som formand, og vil stille op på landsmødet. Så for mig er det vigtigt og en god ting, at man får det her stoppet og får afgjort tingene. Så må man så bare håbe, at man får afgjort det på sådan en måde, at der også bliver ro bagefter.
Mm.
Fordi nu har Lars Løkke meddelt, at han stiller op, og det er sådan en klar melding. Fordi så behøver vi ikke at diskutere mere, i hvert fald på nuværende tidspunkt, om han trækker sig. Eller om
han
ikke trækker sig.
For det gør han ikke, det har han simpelthen sagt, han vil tilbage i statsministeriet.
Og det betyder jo så, at man på landsmødet jo skal tage stilling til, hvem der skal være formand, men da der som på nuværende tidspunkt kun er én formand, så bliver det jo Lars Løkke, der bliver formand, fordi så bliver der jo ikke nødvendigvis valg, hvis der kun er én kandidat.
Det er korrekt.
Jeg har været med til mange af dem, og der foreslår så dirigenten, er der noget forslag til formand? Så jeg har en sædel i hånden, siger han, der står Lars Løkke Rasmussen på, og så klapper alle folk og rejser sig op i 5 minutter og klapper. Det ved jeg så ikke, hvad der sker nu. Men, altså,
men er det et muligt scenarie?
Det plejer der at være.
Ja, det plejer det at være.
Jeg skal lige fortælle slutningen.
Ja.
Og så fordi man kan melde sig på landsmødet, og så siger dirigenten lidt med et skævt smil, er der andre forslag?
Og da man så man
har allerede klappet og så videre, så er det kun lidt for sjov, at han spørger, om der er andre forslag. Men hvad der sker på det her landsmøde, det er der ikke rigtig nogen, der ved på nuværende tidspunkt.
Nej. Så altså enten så... Ja, det er bare lige for at forstå praktikken i det.
Jeg prøver at fortælle det praktiske.
Ja, men enten så sidder dirigenten deroppe med flere sedler, fordi han har fået at vide, der kommer... Men der kan også altså være en, der rejser sig i salen simpelthen og siger,
der skal ligge en seddel op.
Når man skal, okay.
Ja. Så kan man...
Men er det...
Det er nok ikke det, er ikke det sandsynlige scenarie.
Så skulle der være nogen, der bliver grebet.
Sådan som jeg ser det. Fordi nu skal der jo være hovedbestyrelsesmøde og forretningsudvalgsmøde her i weekenden.
Det er det.
Og der har været møder rundt omkring i Danmark.
Der var møde i går.
Der var møde i Midtjylland.
I
Midtjylland.
Og der kom den jo meget utvetydigt. De sagde, Løkke skal gå, Jensen skal gå. Rent bord.
Ja, det var jo ikke formanden for... for bestyrelsen, der sagde det, men det er sævet fra mødet, og de ville meddele det, de havde besluttet til formandskabet. Men altså, nu er det jo også sådan, at man skal huske, at dem, der udtaler sig anonymt, oftest har de jo en dagsorden.
Mm.
Så, men det, jeg ved ikke, hvad der er sket på det møde, ikke i hvert fald, som jeg kan udbrede mig om. Men hvis det er rigtigt, så er der jo også andre steder, der har været møder, hvor man også har fået noget fra, at det åbenbart tyder på, at der er en eller anden bevægelse i gang for, at man vil have afgjort det her, også forsøge at gøre det med forretningsudvalget og hovedbestyrelsen.
Mm-hmm.
Om der så kommer en mistillid, eller hvad der gør, det ved vi ikke endnu. Jeg har været rundt i Danmark her de sidste par uger, ikke omkring det her, men fordi okay. jeg er formand for den levende musik i Danmark, ensembler og orkestre, og har været rundt til forskellige arrangementer for ligesom at promovere kulturen og musikken. Og ved de arrangementer, der har jeg mødt en del venstrefolk, som kommer hen og snakker, og det har været lokalpolitikere, det har været borgmestre, det har været nogle folketingsmedlemmer, og nogen, som bare er med medlemmer eller i bestyrelser. Og der har jeg fået sådan nogle gode snakker om, hvad der rører sig i partiet. Men det bringer mig frem til en konklusion om, at hvad der sker på forretningsudvalget og hovedbestyrelsen. Det vil jo være, det vil være meget, meget uklogt at lave med en konklusion, fordi jeg ved også, hvad der sker. Jeg har været med til mange møder, hvor man inden mødet havde besluttet, hvad man skulle. Og så er der en eller anden, der rejser sig op, og det kunne være Lars Løkke at holde en tale på en halv time. Og så klapper alle sammen. Og så er vi alle sammen enige, fordi, som Lars Løkke plejer at sige, hvis ikke vi er enige, så kommer de røde til. Men sagen er jo, at de røde er jo til på nuværende tidspunkt, så jeg ved ikke rigtig helt, hvad han skal slutte af med at sige nu.
Så hvad skal han skræmme med af virkeligheden?
Det er det, men han kan jo så sige, at så får han, som han siger, ikke nøglerne til statsministeriet.
Nej, men der er jo lang tid
ja,
til.
Ja, men i øvrigt, altså,
potentielt i hvert fald.
Jeg synes, de der nøgler, står og snakker om de nøgler, som ikke findes, altså det er lidt en speciel retorik, ja. Det er som man taler om valgknappen, der ikke er der. Ja, det er sådan nogle ord, som skal signalere et eller andet. Men jeg synes jo, det der er vigtigt for mig og mange af dem, jeg har talt med, det er jo, at man ligesom tager udgangspunkt i Venstre. Altså, hvad skal der ske i partiet Venstre?
Ja.
Og ikke, hvem er det egentlig, som har nogle ambitioner om at være formand og næstformand?
Men lad os tage en snak om det om et sekund, for jeg vil simpelthen bare lige høre Josefine og Pelle. Pelle, nu sagde du, det kriblede lidt i forhold til sådan en finanslov. Men altså, hvis du sad i Enhedslistens gruppe nu, ville I så sidde selvfølgelig på et gruppemøde, uden at nogen kunne se, men alligevel sidde og klappe en lille smule i hænderne og tænke, I kan næsten ikke få det bedre, end vi har det nu. Altså, det sejler over hos Venstre. Vi har et forståelsespapir. Vi har en rød statsminister. Altså,
det vil nok være løgn at sige, at man ikke, og sådan tror jeg, det er gensidigt, at når der er lidt ballade over på den anden side, så kan man nok ikke lade være at fryde sig en lille smule over det. Man har jo ofte, de fleste partier har jo været lidt samme sted, altså oplevet de her interne kriser, som jo tit har deres helt eget liv. Altså så kommer nogle meldinger fra baglandet, så spiller det sammen med en eller anden medieudmelding og frem og tilbage. Og det der, som man jo som parti gerne vil kunne sådan styre lidt mediedagsordenen og sådan noget, det taber man fuldstændig håndteringen af i de der situationer. Så kommer der en eller anden gammel næster lige pludselig, som ingen har hørt om i 15 år og blander sig, ikke? Tidligere folketingsmedlemmer, og det hele går op i hat og briller. Men altså, bag alt det her, så er du, altså i mine øjne, nu synes jeg, Eivind udtrykker sig lidt forsigtigt, for det er jo meget usædvanligt, det her. Altså, normalt er det jo sådan i dansk politik, at partiledere, de går af, og så bliver der valgt en ny. Altså, det er et valg, man selv tager. Vi skal vel nærmest tilbage til sådan noget Nyrup og Auken og sådan noget, for at have sådan en så dramatisk situation som denne her, hvor en tidligere statsminister siger, at jeg vil blive og blive udfordret af så stærkt af sit bagland. Så det er...
Ja, og sin egen næstformand jo på...
Altså, og sin egen næstformand, altså, så det er en ret vild situation, ja. Synes jeg, og derfor er det klart, at vi alle sammen følger meget.
Men er det hvad skal vi sige nu? Den røde fløj sidder jo nok til en vis grad og klapper lidt i hænderne, det siger du også, Pelle. Men er det noget, som... Vil det være bedst, vil det være godt for alle, for hele Folketinget, at der kommer styr på det, sådan at den, hvad skal man sige, kan det påvirke den parlamentariske situation, afstemninger og så videre, når vi kommer til oktober, at Venstre er i vildrede, altså at bliver de sværere at regne med, eller er det lidt ligegyldigt?
Altså, bag hele den her magtkamp, for det er det, det handler om i Venstre lige nu, der er jo ikke noget klart politisk projekt, der adskiller. Altså, der er nogle ting, men det er jo ikke det her handler om. Det er en magtkamp mellem nogle personer, først og fremmest. Men bagved det ligger der jo en ret stor politisk krise på højrefløjen. Det kan vi måske vende tilbage til senere, ikke? Der handler om, hvad er den blå blok overhovedet? Hvad stiller man op med nye borgerlige og stram kurs, og er det den nationalkonservative eller mere liberale fløj? Altså, alt det her... Altså, det er jo en decideret identitetskrise, som jeg ser det, som rækker langt ud i fremtiden. Det er det, vi ser på højrefløjen lige nu. Og det, synes jeg også set fra mit mere venstreorienterede perspektiv, er godt. Fordi det betyder måske, at de årtier, hvor man kan sige, at højrefløjen har været ret dominerende, og der har været sådan en konfiguration af det her Dansk Folkeparti og Venstre, og hele udlændingspolitikkens rolle i det, som ligesom har domineret alt i dansk politik, eller i hvert fald har spillet en meget central rolle, at det ligesom er under opbrud, og det giver for mig at se måske nogle muligheder for, at den røde blok, eller hvad vi kalder det, måske kan rykke fronterne lidt frem. Altså, så hvis jeg var Mette Frederiksen, så ville jeg da benytte mig af den situation, der er nu, hvor der er totalt kaos over i den anden fløj, til at skynde mig at få gennemført nogle af de ting, hvor man ved, der kommer noget stærk modstand. Altså, det kunne være diskussionen om for eksempel beskatning af aktier og kapitalindkomster, hvor der er ingen tvivl om, at det er noget, som vil få... du ved, både højrefløjen og sådan erhvervseliten og sådan noget, virkelig på barrikaderne. Så giv den jeg vil lave reformamok bare med modsat foretegn af, hvad Thorning gjorde.
Klar. Jeg har noteret præcis det her med aktiebeskatning, at vi lige skal vende tilbage til det. Josefine, hvordan ser det ud sådan... nu ser jeg bare over hos dig, uden at sætte yderligere markat på. Det her med den blå blok, der er i opløsning, er det godt også for... I var jo sådan en grøn blok, kan man sige. Eller det sagde I selv.
Ja, præcis. Altså, nu sidder jeg jo sådan på egne vegne, ikke? Og så sidder jeg og er ansat i Dansk Flygtningehjælp. Altså, jeg synes jo ikke, det er godt. Hvis jeg sådan skal se på det som sådan på et samfundsperspektiv, så synes jeg aldrig, det er særlig godt, når partier på den måde går fuldstændig i opløsning. Og det er jo det, jeg synes, man næsten kan se på Venstre i øjeblikket. Mm. Og jeg synes, det bliver lige præcis sådan en magt. Det bliver en diskussion om magt og personer frem for, hvad vil partiet Venstre? Og jeg savner at vide, hvad er det, partiet Venstre vil? Hvad er det for en vision, de har for Danmark? Og præcis i virkeligheden, som Pelle nævner, hvad er det for en vision, de blå partier har for Danmark? Jeg synes jo, det var noget af det, jeg savnede meget, da jeg sad i Folketinget. Altså det der med, det bliver sådan nogle meget, det er meget kortsigtede ting, man sidder og diskuterer derinde, i stedet for at diskutere, hvad er det for et Danmark, vi vil have? Hvad er det for et Danmark i en globaliseret verden, vi vil have? Hvordan vil vi arbejde derhen af? Og der er jo den oplevelse, at der er brede flertal jo også en god idé, frem til sådan meget koncentreret blokpolitik. Og lige i øjeblikket tænker jeg ikke, at Venstre er i stand til at lave så mange aftaler, fordi de
tog rundt i deres egne diskussioner. Og de sidder jo trods alt på 44 mandater, så det er ligesom...
Præcis, og de er jo gået frem og så videre.
Så, ikke? Jo, men er du så uenig med, når Pelle siger det her med, at så skal der laves reformer? Altså hvis ikke man kan få Venstre med, fordi de sejler rundt, og de er splittet for alle vinder, og hvis ikke de har styr på en retning, så kan det være svært at få... Så er der vel mulighed for, at de siger, så stemmer vi måske gul eller et eller andet, så vi kan ikke lige være med i noget, fordi vi ved ikke, hvad vi vil.
Jamen, det er da helt klart, altså, hvis jeg var Socialdemokraterne nu, så ville jeg da lige præcis tonstå ud af at sørge for at få gennemført en del, mens Venstre er så boglarme, men det er bare ikke det, jeg nødvendigvis tror er bedst for Danmark. Mm. Altså, noget af det, som jeg oplever, det er jo, at når den ene side har magten, jamen, så omgør man alt det, som den anden side lavede før valget, og når det skifter igen, jamen, så omgør man det hele. Og det er ikke nødvendigvis det, der er bedst for danskerne. Mm. Altså, jeg kunne jo godt tænke mig et samarbejdende folketing, helt på tværs i virkeligheden, også omkring udlændingepolitikken. Altså, at det lige præcis ikke bliver så blokagtigt, som det har været. Mm. Og derfor synes jeg, at samarbejde er sindssygt vigtigt. Ja. Og der er det jo svært at samarbejde med nogen, der ikke evner at samarbejde, fordi de ligger og roder rundt i deres egen sandkasse om, hvem der skal have magten over skovlen i sandkassen, ikke?
Ja. Jamen Pelle, hvad synes du til det? Det er jo
altid svært at argumentere mod samarbejde og bredt samarbejde. Det er jo noget, alle elsker, men for mig er indholdet af det samarbejde jo også vigtigt. Og det nytter ikke noget, at det er sådan, at hver gang at højrefløjen får magten, så føres der blå blokpolitik, og hver gang så, at hvad kan man sige, den anden side kommer til, så føres der politik ind over midten. For det vil jo betyde en gradvis, at vi flytter vores samfund mod højre. Det er også det, vi har oplevet gennem de sidste par årtier. Så nogle gange er man nødt til at rulle den modsatte vej. Nu vil vi se uligheden stige i årtier. Vi har set velfærden blive undermineret i årtier. Der er brug for at tage nogle store skridt i den modsatte retning for at få ryddet op efter den sådan grundlæggende sådan nyliberalistiske politik.
Men hvis man gør det, bliver det så ikke ligesom sådan lidt pendulagtigt, som Josefine
er inde på? Det er der altid en risiko for, men omvendt, så risikerer man, at tingene bare flytter gradvis mod højre. Selvfølgelig, politik handler jo om forskellige idéer, men altså ud over det, så tror jeg nu nok, altså jeg er ikke sikker på, at det, at Venstre har nogle udfordringer, betyder, at de ikke vil lave aftaler. Det vi så under Thorning, det var faktisk det modsat, at hver gang Løkke var problemer med sine underbukser og luksusrejser og hvad det var, så var han faktisk enormt forhandlingsvillig. Altså det var blevet en udfordring for Enhedslisten, fordi når vi gik til finanslovsforhandlinger, troede vi stod ligesom med, du ved, nu havde vi fat om klokkeværket på dem, eller hvad man siger på moderne dansk, hvad hedder det, så stod Løkke lige ude i lønkammeret, fordi han var under pres, parat til at indgå en finanslov, der var meget billigere økonomisk og politisk, end det, som vi skulle have for at kunne indgå en finanslov. Mm. Det svækkede jo vores position helt enormt. Ja. En af de største overraskelser, Enhedslisten måske fik i de år, det var, hvor lidt manøvrerum der egentlig var i forbindelse med finansloven, fordi Løkke altid stod parat til at lave en aftale i stedet for. Så jeg tror, at det, at man er svækket, og har en masse... Han kan sagtens få behov for at vise handlekraft og vise, jeg kan indgå aftaler, jeg har bukserne på. Så jeg tror for eksempel,
han skal jo sælge sig selv som formand, så det er vel mere
for eksempel med de klimaforhandlinger, som går i gang nu, der tror jeg, at vi vil se en bred aftale, og også på en række andre områder. Ja.
Hvad siger du, Eivind? Du kender ham jo, altså.
Jeg vil sige her, at den her konflikt, der er nu, der accelererer, den minder meget om det, der skete i 2014. Jeg sad jo i folketingsgruppen, og kunne, det var så inden det hele rigtige steg til topsat, der er sagt, konflikten. der kunne man mærke, ligesom i rundt omkring i kredsene, at dominobrikkerne ganske langsomt faldt. Og de folketingsmedlemmer, som var i de kredse, havde så den holdning, fik så den holdning, at de skulle på, altså endte med på gruppemøde, komme og sige, at Løkke skulle trække sig. Det var efter alt det med ballade. Og jeg var med til det gruppemøde, hvor der havde været et gruppemøde tidligere, hvor Løkke bad om, at eller gruppeformanden spurgte, om der var opbakning til Løkke i gruppen, og der rejste stort set alle sammen så op. Der var et par enkelte stykker, som blev siddende. Og det var fordi, jeg ved, fordi der var jo lige nogen, der ikke ville blande sig ind i det der. Mm-hmm. Sådan havde jeg det i hvert fald. Og men så kom det gruppemøde, og jeg sad og kiggede på dem, der rejste sig op. Ja, de var helt hvide i hovedet, og adamsæblet på mændene, det fløj op og ned. Fordi de havde det dårligt. Nogle af dem fået at vide deres kreds, at de skulle se det til Løkke. Og så endte det jo der i Odense nede i kælderen. Og alt det der med det fælles formandskab, nu kommer det jo frem, som at vi alle vi andre godt har vidst, at det der var, det er jo en myte. Der har aldrig været et fælles formandskab. Mm. Fordi når man kender de to, og når man har været til møde med de to, så ved man, at der ikke var noget fælles formandskab. Fordi det var kun noget, som blev sendt ud til medierne og til medlemmerne for at skabe ro, at nu er vi enige, og nu er vi på lige fod. Sådan har det aldrig været. Mm. Fordi det, der skete, det var, at man fik det udbygget, selvom man sagde det der, så vidste alle folk jo godt i Venstres gruppe, sådan var det ikke. Så derfor blev der opbygget grupper i Venstres folketingsgruppe. Det er der stadigvæk. Der er sådan set, som jeg ser det, fire grupper. Der er en Løkke-gruppe, en Kristian Jensen-gruppe, der er så en lille fløj omkring Inger Støjberg, og så er der den store gruppe, som prøver at finde ud af, hvad de skal gøre.
Som uden at, nu skal jeg jo ikke, men kan man kalde den sådan lidt en Jakob Ellemann-gruppe, som prøver at holde sig fri af det hele, og ligesom bare sige, vi er ikke en gruppe, og dermed bliver man en gruppe, fordi de andre er grupper.
Ja, men sagen er også, at de er ikke så fast i det. Der kan være nogen i den ene gruppe, som
men godt kan lide. Må jeg så ikke bare lige spørge ind til,
fordi det der er det store problem.
Ja.
Det er jo, at de fire grupper, eller hvor mange, der kan også være flere måske, de er jo ligesom blevet afspejlet ude i vælgerforeningerne og i kredsene, hvor der ligesom kan være de samme holdninger. Nogen kan lide Christian, og nogen kan lide Lars, og nogen ved ikke helt, hvor den bærer hen, og nogen vil meget gerne have en meget, meget stram udlændingepolitik.
Jamen, det er jo i virkeligheden det, jeg vil spørge om, fordi...
Det er jo det, der er det store problem. Det er, at man skal finde et fælles fodslag. Hvad er det egentlig, man vil have til at styre det her? Og hvordan skal man nå frem til en fælles beslutning?
Mm-hmm. Nå, men det var fordi nu, Pelle nævnte det her med, om der overhovedet er en blå blok, og Venstre, der er ved at smuldre. Problemet for Venstre, som denne formand ser det, er vel i virkeligheden. Det blev krystalliseret ved det der konstitueringsmøde. Altså, at Lars Løkke siger, at han vil gerne have Inger Støjberg i ledelsen. Så er der et flertal i gruppen, som siger, at det vil vi ikke, og så sker det ikke. Men Inger Støjberg fik jo et fantastisk valg. Hun fik 30.000 stemmer, og der er en eller anden stemning i baglandet og hos vælgerne, hos Venstres vælgere, som gerne vil have det der Støjberg. Altså, handler det hele om, at Venstre måske er kommet en lille smule ud af trit med sine egne vælgere på en eller anden mærkelig måde, og derfor kan de ikke finde ud af, hvem de er?
Nej, jeg tror, i øjeblikket er det ledelsen af Venstre, der er kommet ud af trit med baglandet, sådan som jeg føler det. Fordi jeg har aldrig oplevet, jo, der i 2014 var det lidt af det samme, men det var ikke ledelsen. Det var dengang, ville man gerne have en ny formand, i hvert fald mange steder. Det her, det er jo fundamentalt problem for Venstre, at man har et så stærkt bagland rundt omkring, som stiller spørgsmålstegn ved den ledelse, der er.
Men er det kun ledelsen, eller er det politikken, de også stiller spørgsmål til?
Ja, men det bunder jo selvfølgelig, i nogle af grupperne bunder jo selvfølgelig i, der er forskellige holdninger til politik, men det her er, som jeg ser det, det er ikke nødvendigvis spørgsmål om politik. Det her er spørgsmål om, hvem er det, der skal stå i spidsen for Venstre? Det er magten.
Mm.
Hvem skal have magten i Venstre? Og så finder man ud af, hvad gør vi så med politikken bagefter? Fordi på de der møder, der har været, som jeg har hørt det, der har ikke nødvendigvis været hovedtemaet, har ikke været politik. Det har været, hvem skal vi støtte, og hvem skal vi ikke støtte? Og det, der er meget markant, det er, at når jeg har været med så mange år i Venstre, så har jeg aldrig oplevet, at når en kredsformand eller en regionsformand bliver spurgt, bakker du ledelsen op, og siger, der er ingen kommentar til. Altså, som venstremand...
det er i hvert fald ikke et ja.
Som venstremand, altså... der har man... Der er ligegyldigt, at man ikke gjorde det.
Mm.
Så vil man sige, jamen selvfølgelig, vi har en god formand og en god næstformand. Alt det der, der er barrikaderne faldet.
Mm-hmm.
Så hvad der sker, det ser jeg, det står ret åbent i øjeblikket. Men der er selvfølgelig nogle tekniske problemer, nogle praktiske problemer,
ja, det...
ved at hvis der ikke er nogen, der stiller op, og man gerne vil have en ny formand,
mm.
hvad gør man så? Så men jeg har sådan en fornemmelse af, at dem, der arbejdes jo på livet løs, ved jeg, i partiet, på at finde ud af at få løst det her. Og man skal ikke udelukke, at der kunne komme en modkandidat på et tidspunkt.
Vi udelukker intet.
Dermed har jeg ikke sagt, at det kommer, men man skal ikke udelukke noget.
Nej. Og du er jo stadigvæk medlem af partiet, Ejmen, så kan vi jo se.
Man kan måske forestille sig, at det, der kunne åbne op for en modkandidat, var, at der først kommer et mistillidsvotum her på weekendens møde, og så er ballet ligesom åbnet, så bliver der nødt til at komme en modkandidat. Men så er det ikke nogen, der skal række fingrene op og sige... og træde ind i løvens hule. Jeg ved ikke, om det kunne være en...
Altså det har jo været drøftet, at det kunne være en mulighed. Men der er så også den mulighed, at hvis Lars Løkke skulle få et mistillidsvotum på forretningsudvalget, eller på hovedbestyrelsen, så kunne han sige, jamen jeg stiller alligevel op.
Men det kan han sagtens.
Det kunne han jo gøre.
Det ville også være frisk.
Fordi det er jo landsmødet, og der er jo mange flere.
Ja.
Og også nogen, der kan lide mig, så jeg stiller op.
Men
det vil være lidt atypisk.
Det er jo altså en ret uholdbar situation, vi er ude i det parti.
Men stadig det, jeg synes, altså, fordi det er jo, altså, det er jo spektakulært, alt det, der foregår. Det er altid, altså, jeg ved ikke, om sjovt er måske et forkert ord specielt. Det er ikke sjovt, når man er i partiet, men det er selvfølgelig enormt interessant at følge det her, ikke? Men jeg synes stadigvæk, det mest interessante er, uanset hvem fanden der bliver ny formand, så står de med en vanvittig svær opgave. Altså, fordi... Blå Blok er i ruiner. Altså, hvordan skal man forholde sig til Nye Borgerliges fuldstændig uopfyldelige ultimative krav? Hvordan forholder man sig til Stram Kurs, som måske kan vende tilbage? I hvert parti, altså det er jo både nogle uenigheder, der går mellem partierne, men de findes jo også i de enkelte partier, mellem den her mere nationalkonservative udlændingepolitiske fløj, og så sådan en mere traditionel liberal fløj. Det findes i Venstre, mellem Støjberg og måske Christian og Ellemann på den anden side. Vi har det i Liberal Alliance i fuld flor mellem Henrik Dahl på den ene side og Simon Emil Ammitzbøll på den anden. Og det skulle der godt nok også gnistre, så vidt jeg hører.
Mm-hmm.
Hvad hedder det? Vi har det til dels i konservative med Abildgaard, altså Mette Abildgaard på den ene side og Naser Khader på den anden. Så det skærer jo igennem hele fløjen. Så hele det der setup, der ligesom har tegnet højrefløjen, er i opbrud. Det er jo derfor, vi ser det her. Så det er jo en kæmpe opgave. Og så er der nogen, der siger, så skal vi vende tilbage. Det er der jo Bertel Haarder og andre, Per Stig Møller, der har været ude og sige, tilbage til mere klassiske borgerlighed og anstændighed, ikke? Men der er også en udfordring der er mere grundlæggende. Det er i hvert fald i mine øjne, altså specielt gennem de sidste par år blandt befolkningen, oplever jeg sådan en understrøm af sådan en, nu er det nok med det der grådighed blandt direktører og Nets og Blackstone, der køber lejlighed eller ejendom op og sætter husler. Der er sådan en grundtræthed af den der casino-kapitalisme, eller hvad man kan sige. Det kan godt være, at det ikke er så formuleret, men det er en grundstrøm. Og den tror jeg, man som højrefløj også har lidt svært ved at håndtere. Fordi man kunne godt sige, at nu prøver vi i stedet for at satse på udlændingepolitik, nu satser vi ligesom på klassisk, du ved, liberalistisk politik, skattelettelser og alt det der, ikke? Men er det en vare, der lige nu er, hvis man nu kalder politik vare, det er jo selvfølgelig...
Ej, men der er en grad af
salg i lige nu over for den danske befolkning. Jeg tror og oplever, at altså folk bare lige nu er meget entydige på at prioritere, at vores velfærd skal op og køre, før at der er råd til skattelettelser. Så jeg har svært ved at se simpelthen, hvordan det er, og det kan selvfølgelig være, at jeg er enormt farvet af mine egne positioner.
Måske lidt, Pelle.
Og de mennesker, jeg omgiver mig med. Men jeg vil i hvert fald være lidt bekymret, hvis jeg sad derovre i forhold til, hvad er det for et projekt, man skal ud og sælge bagefter.
Men Josefine, så kan man jo så få den tanke, at... og jeg ved godt, du sidder her i egen ret og alt muligt, men Alternativet fik jo ikke et fremragende valg.
Nej, det kan man
og ikke. Hvis det holder stik, det Pelle siger, at der er en grundtræthed af kapitalismen og det ene og det andet. Vi så, at vi fik også et klimavalg. Men derfor var det vel stadigvæk overraskende, at Alternativet, som ligesom har været bannerfører på den, og om nogen har fået sat det på dagsordenen i hvert fald, fik så dårligt et valg, som man fik. Altså, er der en eller anden forvirring om, man er sgu ikke helt til det der helt hardcore liberalistisk. Man er i hvert fald ikke til Liberal Alliance, men man er heller ikke rigtig til Alternativet. Man er endt inde i sådan noget, jamen så tager vi noget lidt ind i midten.
Altså jeg tror jo, grunden til, at Alternativet fik så dårligt et valg i virkeligheden, det var jo fordi, at den grønne dagsorden blev mainstream. Og det er jo personligt rigtig, rigtig glad for, at den grønne dagsorden faktisk kom helt op at flyve, ikke? Så vi også fik presset Socialdemokraterne til at gå med til en rigtig god dagsorden på klimaområdet. Og der kan man så sige, at der var Alternativet ikke vaks nok ved havelån til at være med i det setup i forhold til klimadagsordenen. Men jeg vil stadigvæk sige, at Alternativet har været med til at presse de andre partier til at sørge for, at det hele tiden var på dagsordenen, og hele tiden blev set som noget, der var rigtig, rigtig vigtigt. Så jeg tror, jeg ser jo meget det valg, vi fik nu, som lige præcis et klimavalg. Altså folk fik for alvor øjnene op for, at vi er nødt til at gøre noget ved klimaet. Mm-hmm. Og der var Alternativet bare ikke dygtig nok til at være med helt fremme, som jeg ser det. Desværre. Men sådan er det. Altså personligt er jeg glad for, at det så blev klimavalg. Men for lige at vende tilbage til Venstres situation, hvis jeg mener, det er grunden til, at jeg synes stadigvæk, at det er et problem for folkestyret og Folketinget, at du har nogle partier, der fuldstændig går i opløsning, som man ser med Venstre, og du også ser med Liberal Alliance. Det er fordi, som jeg ser det, så har vi jo en samlet befolkning, der har forskellige holdninger og ved forskellige ting, og der er du nødt til at kunne, altså som jeg ser det som regering, der er det sindssygt vigtigt, at du kan rumme alle mennesker. Du skal have nogle klare linjer for, hvad du vil som regering, men du er også nødt til at sørge for, at alle mennesker i Danmark føler, at de kan se sig selv i det, der foregår. Og der er Blå Blok jo fuldstændig fraværende i øjeblikket. Mm. Og det kan give bagsmæk, om man så må sige, om nogle år. Altså, noget af det, jeg jo så før i tiden, det er jo også, at Socialdemokraterne har jo også været i fløjkrig fuldstændig. Og det mener jeg jo igennem mange, mange år har svækket Socialdemokraterne og svækket Rød Blok. Og derfor har Rød Blok i virkeligheden stået udenfor i så mange år, og det er virkelig også det, der har været medvirkende til, at vi ser den der yderligere ulighed, og folk, der er frustrerede, folk, der føler sig, at de er på kanten af arbejdsmarkedet osv. Så derfor tror jeg, at vi har behov. Vi har sgu behov for alle partier. Og derfor har vi behov for, at folk, eller at partierne fungerer nogenlunde. Og så det, som jeg synes er så usympatisk i forhold til det med Venstre, det er jo, jamen igen, så ser vi, det lander i en klassisk magtkamp, en diskussion mellem personer. Det handler ikke om politikken, det er fuldstændig ligegyldigt, om det er den ene eller den anden, der bliver formand, i hvert fald de personer, vi sådan lige kender til. Nu er der ikke sådan de store forskelle på politikken. Og det er, når man sådan står udenfor og kigger på det, så tænker man, tager jeg nu sammen, ikke? Altså, og så synes jeg, det er interessant at se, at man har en person, der bliver presset så meget, som ikke vælger i virkeligheden at sige, jamen, hvis mit bagland ikke har tillid til mig, så skal jeg selvfølgelig trække mig. Mm. Altså, det tror jeg, de fleste mennesker ville gøre.
Ja. Eivind?
Josefine, du snakker om partier, der går i opløsning. Altså, Venstre er ikke på vej i opløsning. Tværtimod. Det her, det drejer sig om, at baglandet er ved at tage Venstre tilbage. Og det mener jeg faktisk er en styrke. Altså, balladen i sig selv er selvfølgelig et problem. Men det, at baglandet markerer sig nu og siger, nu vil vi ikke finde os i mere af det der fnider, der foregår, det mener jeg faktisk er en kæmpe styrke for et parti, at man har et så stærkt bagland, der kan holde nogle store regionsbestyrelsesmøder, nogle kredsbestyrelsesmøder, hvor man drøfter det her sagligt og finder ud af, hvordan er stemningen i partiet i baglandet. Fordi i alt for mange år, det har jeg gjort opmærksom på mange, mange gange, også her i Radio 24/7, der har Venstre været alt for topstyret. Sådan at man i hvert fald har følt, både når man sad i folketingsgruppen, men også i baglandet, at meget af det, der foregik hen overhovedet på medlemmer og på dem, som også var politisk valgte. Nu træder baglandet i karakter, ja, det håber jeg, og siger, at vi vil ikke finde os i det her, men nu skal vi have løst det her, nu skal vi have nogle mennesker, som også vil ligesom tage baglandet med på råd. Man siger jo, meld dig ind i et politisk parti for at få indflydelse. Men det er klart, at hvis man kommer ind i et parti, hvor, som Lars Løkke nu har fået stadfæstet, at det er ham, der sætter dagsordenen, det er ham, der bestemmer. Ja, det gør han jo på baggrund. Det skal han jo gøre på baggrund af de tilbagemeldinger, han får fra baglandet. Og det er det, som baglandet råber på nu, sådan som jeg opfatter det i hvert fald. Mm. Og det er også det, som jeg håber vil ske.
Og det vil jeg bare sige, det håber jeg, du har ret i. Altså,
jo, men du kan jo se det i praksis.
Jo, men så må vi jo se, hvad så... Nu bliver det jo rigtig spændende at se, hvem der som vinder den der magtkamp, ikke? Om du får ret i, at baglandet tager Venstre tilbage. Jeg håber, du har ret.
Jo, men jeg kender ikke resultatet, men nu gør de i hvert fald en indsats for at sige, det kan ikke blive ved på den her måde. Vi vil gerne have noget indflydelse, og vi vil have stoppet alt det fnider mellem nogle personer i ledelsen.
Feldrofter.
Jeg er totalt enig med Eivind her, altså, og det er en af de store dilemmaer i sådan den moderne brudflade mellem medieverden og politik, det er, at partier har nogle demokratiske processer en gang imellem. De er tit ikke særlig pæne, for det kan jo for eksempel være en, der sidder på toppen og ikke vil give slip, og bliver meget enrådet. Det kunne i princippet også ske hos os. Vi har en lidt anden form for partidemokrati, men basically har vi jo også haft hos Enhedslisten lignende konflikter gennem tiden. Problemet med de der ting, det er, at det er hamrende skadeligt for partiet, fordi medierne dækker det, og folk kan ikke lide partier, der slås med sig selv. Men omvendt er det en fuldstændig nødvendig del af det demokrati, som skal være i demokrati. Partierne er jo ligesom demokratiets, folkestyrets grundelementer. Hvis ikke vi kan have politiske og sådan set også magtpolitiske opgør der, jamen så har vi et problem. Og det er virkelig det er sådan noget, jeg tit har tænkt over, at der er sådan et indbygget dilemma mellem en medieverden, hvor der er enorm fokus på partierne, og hvor at det at diskutere tit er noget, som koster på vælgeropbakningen. Og det kan man jo bruge som ledelse på at sige, nej, lad nu være med alt det splittelse, for I skader også, ikke? Mm. I skader partiet, og det er jo også en måde at holde utilfredshed nede på. Og der er ikke rigtig nogen rigtig god løsning. Nu snakkede vi om alternativet før, altså nogle af konflikterne der har jo også handlet om, og grunden til, man var jo også nogle interne diskussioner og sager, som kom til at belaste partiet, men som jo var nødvendige, fordi der var nogle reelle uenigheder om, hvordan det parti skulle drives. Mm-hmm. Og det er bare sådan et ondt dilemma, som jeg ikke tror, man kan komme ud af, men, og derfor vil vi blive ved med at se de her ting. Men jeg er enig i, at vi kan altså ikke lade være med at have diskussioner i vores parti, og så må man tage de stød, det giver, og så må man bygge op bagefter. Men selvfølgelig kan man sige, som ledelse af et parti, har man selvfølgelig et kæmpe ansvar som person, for at ikke sætte sig selv foran hensynet til partiet. Og der er Josefine måske inde på noget rigtigt der. Der er også et tidspunkt, hvor man må sige, det handler om et projekt og politik, og ikke om mig.
Altså man kan vel sige, Eivind, at nu sad du i gruppen der i 14, da der var ballade sidst. Ja. Og indtil flere har jo været ude at sige, blandt andet Claus Hjort, som ikke er har hvem som helst i partiet, at problemet var i virkeligheden, at der var en konflikt i 14, som så har fået lov til at ulme. Der er ikke blevet gjort noget... Nej. Siden det der mærkelige formandskab og møde i kælderen i Odense. Og så er det gode vel, som Pelle Dragsted siger, at på et eller andet tidspunkt, så er der nogen i baglandet, der siger, så kan der gå for lang tid, eller der kan gå tilpas tid. Men i det her tilfælde er der nok gået for lang tid. Altså siger baglandet på et tidspunkt, nu så stopper det. Altså det er en sikkerhedsventil. Men der står vel et problem tilbage for Venstre lige nu, at nogen skal tage den. Den der person, der skal rejse sig, eller lægge en seddel op, ikke? Kan det vise sig at være baglandets eneste problem, at lige nu så er der simpelthen ikke nogen, der vil tage den?
Ja, det ved vi jo ikke nu.
Nej, det ved vi ikke, men kan det vise sig?
Ja, det kan man ikke udelukke. Men altså fra 2014, der har du fuldstændig ret, og så frem til i dag, der er konflikten, den, der startede i 14, som man prøvede at lægge låg på, fordi at alle ville egentlig gerne i Venstre have, at der blev fred og ro. Mm. Men man kunne også godt mærke, også, altså lige siden, har der været den der, at alle ting skulle deles mellem Christians venner og Lars Løkkes venner, og så var der nogle andre venner, der også lige ikke var med sammen, så også skulle have lidt. Og det er jo dræbende, at man, når man skal have ordførerposter eller ministerposter, eller hvad man nu ellers skal have, så skal man fordele dem efter hvem, der holder med hvem.
Og ikke kompetencer, nødvendigvis.
Og ikke udefra måske, hvem der er bedst til det. Mm. Jeg ved godt, at det, sådan kan det godt være i en mindre grad. Men her var det jo ligesom, det var offentligt. Og det er jo derfor, at altså, der var ikke nogen, der var i tvivl om, hvad der foregik. Også i sommer, hvor der var nogen, der satte sig sammen, inden man blev konstitueret og fandt ud af, vi må hellere være på forkant med det her, for der kommer et bestyrelsesmøde, eller et gruppemøde, hvor vi skal, et bestyrelsesmøde, i gruppen, hvor vi skal have fordelt de her poster. Det er dræbende, at man efterhånden havde gravet så mange grøfter, at man var nødt til at dele op for at få fred. Og så endte det alligevel ikke med fred, fordi det gik ikke helt som nogle af dem, der var aktører, de gerne ville, altså Lars og Christian, fordi der var en stor gruppe i Venstre, som ikke måske nødvendigvis er med i nogle af grupperne, eller nogle af dem er måske, som ikke ville følge det, som Lars Lykke foreslog. Og det var så, man kan sige, det er så det. Men jeg ser det som en, modsat mange journalister og mange kommentatorer, så ser jeg det her som en styrke, at Venstres bagland nu reagerer og siger, nu vil vi have fred. Og mange går jo ud og siger klart og tydeligt, det er ikke alle, der siger, at nu skal de væk begge to, eller der skal renses ud og så videre. Men det går på, at vi skal have fred. Og jeg er ikke enig i, at hvis nu Venstre får fred og ro, og der kommer lidt ro på igen, at man så ikke ligesom kan komme videre i blå blok med at lave en eller anden politik sammen. Men det tager selvfølgelig lidt tid, fordi der har også været lidt mistillid og så videre, ikke? Men jeg tror, at det viser erfaringen, at hvis man kan få ro på, enten med altså det afhænger af, hvad landsmødet de finder ud af, hvis man kan få ro på i Venstre, så tror jeg sådan set, at det godt kan komme til at blive et normalt parti igen, altså uden de her skamysler,
ja.
Men også et parti, som finder sin ben politisk, fordi det har jo også været det store problem, jeg tror, det var du nævnte, at der har jo været en del debat om udlændingepolitikken, og der mener jeg også, at man er nødt til at finde sit egne ben, fordi jeg tror, alle er i Venstre, og mange Venstre er enige, at man skal have den en eller anden form for udlændingepolitik, som begrænser blandt tilstrømning og gør noget for at gøre tingene bedre på udlændingeområdet. Men jeg tror også, der er mange, der mener, at den retorik, der har været fra blandt andet Inger Støjbergs side, har været rimelig voldsom, som de ikke har kunnet acceptere. Og det har givet nogle spændinger i partiet.
Mm-hmm.
Men jeg mener ikke, at det her er jo ikke det, der er hovedtemaet i den konflikt, der er på nuværende tidspunkt. Det kan være et lille hjørne af den, men ikke hovedtemaet. Mm. Det er, vi skal have fred.
Godt. Se, bare lige til nye lyttere, så vil jeg sige, at det her det er Radio 24/7. Du lytter til Det Gode Gamle Folketing. Jeg har besøg af Eivind Vesselbo, Pelle Dragsted og Josefine Fock. Og Josefine, jeg vil lige blive over hos dig, fordi du talte om det her, at det er lidt ødelæggende, at der er partier, der er ved at, ja, og med, måske gå i stykker, måske, som Eivind lidt er inde på, en slags genopstandelse, Fugl Phoenix på en eller anden måde. Men jeg snakkede med mine gæster i sidste uge, måske var det forrige uge, om ikke så, når nu Blå Blok er i så sørgelig forfatning, som man må konstatere, at de er, så ligger der ikke en gylden mulighed for eksempel Søren Pape, som fik fordoblet sit parti, man har nu 12 mandater, det er jo ikke fordi, man er ikke på Slytters gyldne dage, men det går alligevel nogenlunde fremad. Og Venstre sejler, Liberal Alliance er blevet savet midt over, Dansk Folkeparti fik også en ordentlig en på goddagen. Kan Søren Pape ikke nu stille sig op og sige, nu skal vi altså tilbage til Palle Simonsen-style konservatisme, og der burde være lidt salg i det. Også jævnfør det valg, vi har fået, det var ikke sådan helt ekstremt grønt, og det var ikke ekstremt liberalistisk, det var ikke ekstremt noget som helst. Det var meget sådan et midtsøgende valg. Der blev stemt meget på Socialdemokratiet og rigtig meget på Venstre. Så kan Pape begynde at sige, jeg samler op her. Han har jo sagt, at han ikke vil. Men ligger der ikke en eller anden chance for at blive sådan den samlende i Blå Blok?
Jo, altså som du formulerer det, men der synes jeg jo også...
Men det er ikke virkeligheden, jeg formulerer.
Nej, okay. Der synes jeg jo også, at konservative mangler et projekt. Altså hvis man sådan ser på de konservative i den forgangne periode her, så har de jo... Altså så har de stået på ret og ret og pligt, men jo ikke igen den store fortælling om, hvad Danmark skal være. Altså,
men uden at forklare nogen, kan man ikke hurtigt få kridtet et nyt projekt sammen? Ud fra, man har jo nogle grundholdninger, som folk godt kender, som er sådan tilnærmelsesvis konservative, så siger man nu kommer der nye boller på suppen, og det er sådan, og det er sådan, og det er sådan.
Ja, men der tror jeg også, altså, jeg tror befolkningen er, jeg tror der er på en eller anden måde, vi er inde i en ny tid, hvor befolkningen siger fra over for for, jeg tror, de siger fra over for den stigende ulighed. Altså, noget af det, der slog mig meget, dengang vi samlede stemmer ind til Alternativet, det var, at jeg rundt omkring i landet mødte grupper af unge mennesker, i særdeleshed unge, hvide mænd i helt starten af 20'erne, som simpelthen følte, at de var uden for samfundet. Der var ingen, der interesserede sig for dem. De synes ikke, de havde nogen muligheder. De oplevede håbløshed. Og det tror jeg ikke, men jeg tror ikke, man skal underkende, at der er grupper i Danmark, som føler sig fuldstændig kørt af banen. Mm. Og jeg tror heller ikke, du skal underkende, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange danskere, også med mellemindkomster og høje indkomster, som synes, at for eksempel bankernes grådighed og så videre har påvirket deres dagligdag, stigende gebyrer på huslån og alt det der.
Men kan de konservative ikke tappe ind i det?
Men det gør de ikke. Altså, det ligger ikke. Altså, for den menige dansker ligger det jo ikke i den der helt traditionelle konservatisme, at de konservative vil gå ind og løse de problemstillinger. Altså, der mangler Søren Pape i hvert fald noget helt nyt på hylderne, som jeg ikke har set ham formulere.
Pelle Dragsted?
Jamen, jeg synes, du har en vigtig pointe. Altså, for det første, altså, hvis det her fortsætter i Venstre i længere tid, altså også efter det her opgør, men så er der slet ikke noget, der kan udelukke, at styrkeforholdene mellem partierne kan skifte. Det så vi jo med modsat fortegn, da de konservative havde en lang og opslidende magtkamp, at Venstre overtog pladsen som det ledende borgerlige parti, som Schlüter havde haft tidligere. Men jeg tror, det kræver, det er lidt det, Josefine er inde på, det kræver noget, et politisk projekt. Altså, jeg tror, der er, det har jeg tænkt i mange år, man skal lade være at give sine modstandere gode idéer, men jeg tror, der er plads til sådan et egentlig socialkonservativt parti i Danmark, som er grønt, som er partiet for den lille håndværksmester og selvstændige, ikke fra Novozyme, så hvem det ellers er, man omgiver sig med i alle partiernes erhvervsordfører nu, altså som tager fat i det der lag af små selvstændige, som er langt de fleste virksomheder i Danmark, som siger nej til, altså som Per Stig Møller har været lidt ude at sige, kapitalismen er kørt af sporet, altså som virkelig går ind og tager den Jarlov, havde jo antydninger af det som erhvervsminister i sit opgør med bankerne, som jo var, synes jeg, på mange måder gik videre, end hvad vi så tidligere socialdemokratiske erhvervsminister gøre. Det var selvfølgelig også i lyset af nogle begivenheder, som måske krævede det. Men ikke desto mindre, så tror jeg faktisk, at, men det kræver ligesom opgør med hele den der Brian Mikkelsen-konservatisme, ikke? Med hvad var det, når han var i golfklubben, og de klappede ham i numsen, bare ud af bruseren, og man skal have råd til en ny Porsche. Altså hele den der gulddreng-agtig konservatisme, den bliver de jo nødt til at lægge bag sig.
Men han er jo også ude nu, og sjovt nok hos erhvervet, ikke? Men ja, altså, der er vel en mulighed for det, Eivind? Hvis man sådan historisk set ser på det, nu snakkede vi det der om Nyrup og Auken, der gik jo også lige lidt tid, man skal jo lige omstille sig til, så er det Nyrup. Skal vi lige trække vejret, vi skal lige omstille partiet, og så kan det begynde at rulle, ikke? Men der er vel et år eller to, før Venstre lige har fundet deres ben, selvom man får en ny formand nu.
Ja, helt klart. Altså, det er helt klart.
Der er jo gammelt nag og alt
muligt. Men jeg mener, der er en motorvej af politiske emner, som ikke er blevet brugt igennem en del år, men hvor der er en stor folkelig interesse. Det konservative havde jo i mange år Palle Simonsen på det sociale område, som markerede sig skarpt. De her Per Stig Møller, inden han blev udenrigsminister, også på det kulturelle område. Mm. Og på de der to områder, og nu har man så også klimaet, som man kunne gøre. Altså, jeg tror ikke, Pape i sig selv kan få det konservative op sådan. Men det skal han gøre ved at gøre de konservative til et stærkt parti, som ikke bare kører Naser Khaders linje med de der meget hårde udtalelser på udlændingeområdet, men forsøger at placere sig et sted mellem Socialdemokratiet og Venstre på det sociale område, på kulturområdet og på klimaområdet. Det bliver så hele, det kan man så sige, velfærdsområdet, for jeg opfatter også kulturen som en del af velfærdspolitikken. Så tror jeg, at de konservative, hvis ikke Venstre, forgrebet de her tre emner ordentligt og får ro i egen lejr, ja, så tror jeg, at de konservative faktisk har en mulighed for i hvert fald at score nogle mandater på det der. Hvor meget det bliver, det er jo svært at sige, der kan jo også komme andre ting ind. Men det der med skattelettelser og det der slogan, som Venstre har med, at det skal betale sig arbejde, det har jo været med sagt i 10-15 år. Og det er ligesom facet ind, tror jeg, at det skal kunne betale sig arbejde. Så jeg tror, at Venstre skal finde nogle andre sætninger også, ikke bare nøglerne til statsministeriet, men gå ind på de her områder, fordi hvis ikke det konservative gør det, så bør Venstre tage de her og markere sig. Fordi Venstres ideologi er jo ikke at gå efter de udsatte grupper. Det er tværtimod, at dem, der har, de behøver ikke have så meget, men at man derfor har råd til at hjælpe de udsatte grupper og kulturen, og nu bør man så også satse på klimaet. Jeg kan jo lige sige, at jeg har lige fået en eller anden meddelelse om, at de her over i Midtjylland
ja.
Har holdt møde i går, og det ved vi jo alle sammen. De har nu sendt deres konklusion til de her to ledere.
Altså Løkke og Jensen?
Løkke. Ja. Og der har de forklaret, hvad de mener. Det fremgår, tror jeg nok, at de vil af med de to herrer. Og det, som jeg har ikke lige helt fået bekræftet, men jeg har fået en af meddelelse om, at det vil blive offentliggjort kl. 19 i Danmarks Radio og TV2.
Okay.
Det, de har
men allerede 5:11 for 24 stort set.
Men
alle
ved det.
Ja, ja.
Jamen, jeg har ikke offentliggjort noget.
Nej, nej.
Ja, fordi jeg tror ikke, jeg er den eneste, der ved det.
Nej, det tror jeg, du har ret i.
Ja.
Man skal høre det gode gamle folketing.
Man skal altid høre det gode gamle folketing.
Nu er vi lige ude samlet her, så, men jeg ved, det bliver mellem os og lytterne.
Præcis, det gør det altid. Josefine, må jeg så ikke lige, nu har vi 4 minutter tilbage. Så vil jeg bare lige, når vi nu er ved den der blå blok, der ikke har det så godt, er der et eller andet sted plads til Dansk Folkeparti? De 21 mandater blev der jo kappet af. En ordentlig bajmand, og man skar sig jo også lidt på ikke at stå og sige, at klimaet var noget hysteri midt i en stald, og det var som om, at der ikke rigtig var vind i den melding. Men er der noget at komme efter nu? Kan de hakke sig ind på den bane, hvor der er tumult?
Ja, altså jeg tror jo, Dansk Folkeparti sidder også og lige og overvejer, hvordan søren kommer de videre, ikke? Efter det der lidt barske.
Det kan jeg bekræfte, at de gør, for det sagde ikke ja. Henrik Christensenberg de sidste ja. Uge. Og det gør de. Ja. Okay. Så den, det kan vi godt sige.
Og den der hellige alliance, der var mellem Venstre og Dansk Folkeparti omkring udlændingeområdet, altså jeg er meget enig med Eivind i, at der skal findes en eller anden balance i forhold til, hvordan man ser på udlændingeområdet. Det tror jeg, Venstre kommer til. Og apropos dit spørgsmål om konservative, det tror jeg sådan set også, altså det vil jeg i hvert fald opfordre konservative til, at ligesom finde ind i den her mere netop national konservative, men også sociale accept af andre mennesker. Og så tror jeg jo, ja, så tror jeg, der er plads til Dansk Folkeparti. Hvis Venstre derimod finder ind på, eller fortsætter den meget markante vej på udlændingeområdet, det har jeg nu svært ved at forestille mig, at de gør, men hvis de gør det, hvis de vælger at sige, at det er det, der så er vejen frem for Venstre, så tænker jeg, at Dansk Folkeparti bliver presset for alvor. Ikke? Altså hvis Inger Støjberg-fløjen får, kan man sige, mere magt i Venstre. Men det har jeg svært ved at se for mig, ligesom de diskussioner, der foregår i øjeblikket. Og så mener jeg, ja, så er der plads til Dansk Folkeparti.
Okay.
Men så bliver de jo presset af de øvrige højre partier.
Ja, for det er jo det, du har været inde på, Pelle, det her med, så... Altså, på den anden side af Dansk Folkeparti står der jo nu Nye Borgerlige, som sidder med 4 mandater.
Ja. Jamen altså, jeg tror, man skal passe meget på med at konkludere noget som helst endnu. Altså, i hvert fald med også min egen erfaring fra mit eget parti. Altså, når der har været et valg, og specielt så dramatisk et valg, altså det, er jo, altså det med Dansk Folkeparti, det er nærmest en glemte historie, da jeg tror, jeg kan ikke huske, at der er et parti, der har fået så mange tæsk nogensinde i et valg, at det var voldsomt øretæv, de fik. Hvad hedder det? Så tingene... Lige nu er tingene kastet op i luften, det er der også i, eller boldene kastet op i luften, det er det også i Dansk Folkeparti, de skal falde på plads. De var jo på vej i en retning, hvor de ville forsøge at placere sig som et nyt midterparti. I mine øjne en utrolig fornuftig retning, altså set rent magtpolitisk, altså kunne ligge sig der, hvor de radikale har ligget historisk, og bestemme, om det bliver statsminister. Det var for mig at se et helt sådan naturligt træk, det ville jeg også have gjort, hvis jeg var deres strateg. Men det de så pludselig nu valgte, det skal de så ikke alligevel, nu skal de så tilbage og finde deres hardcore fremmedfjendske national konservative rødder. Det er i hvert fald det, som mange af dem siger. Så det er meget forvirrende lige nu, hvad der sker i Dansk Folkeparti. Og som sagt, fordi hele det der setup ligesom er brudt op, så skal de på en eller anden måde starte lidt forfra, men jeg tror ikke, at de kommer til at forsvinde. Jeg tror sådan set, der er plads i Danmark til et parti, der kombinerer sådan lidt socialdemokratisk, hvis det er det, de ønsker. politik med en meget hård udlændingepolitik. Mm-hmm. Altså, så kan man selvfølgelig sige, det gør Socialdemokrater måske selv nu, og det presser dem selvfølgelig lidt der. Men igen, jeg vil nok være forsigtig med at prøve at lave alt for mange konklusioner, for jeg tror ikke engang selv, de ved, hvor de ender med at lægge sig i hele den der nye politiske landskab.
Vi dropper de endegyldige konklusioner for nu. Men således Blå Blok. Nu gik der en hel time med det. Der kan bare, altså. Så det er godt, at vi har en time mere, fordi vi mangler at tale finanslov, ultimative krav, og vi skal også lige forbi noget ligestilling. Så om 5 minutter er vi tilbage. Første omgang okay. Nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage her i det gode gamle folketing. Jeg har i dag besøg af Josefine Fock, Eivind Vesselbo og Pelle Dragsted. Alle sammen forhåndværende medlemmer af det andet folketing, som vi ønsker at kalde det herinde. Josefine for Alternativet, Eivind for Venstre og Pelle for Enhedslisten. Og det vi tager fat på nu, det er... Ja, på en eller anden måde sådan en lille kronjuvel i det politiske arbejde, nemlig finansloven, som hvert år skal strikkes sammen. I virkeligheden er det jo sådan ikke så mange milliarder, man ser på. Der er mange af dem, der ligesom kører helt af sig selv. Men der er nogen, der skal fordeles og hives lidt i og strækkes lidt i og købes og sælges. Og så er der en ting, som jeg efter 7 år her i det gode gamle folketing efterhånden har oplevet et par gange, nemlig at når en regering er skiftet, så dukker der en ny finansminister op, som kigger meget alvorligt i kameraet og siger, jeg har foretaget et kasseeftersyn. Og det ser forfærdeligt ud. Der er slet ikke de penge, som vi er blevet lovet, der er slet ikke de penge, som vi troede. Og det, han har ikke sagt det endnu, men kl. 12.30 vil Nicolai Wammen 100% sikkert sige det. Han har sådan hintet det i nogle pressemeddelelser og sådan noget, at der mangler 3,5 milliarder kroner. Men altså, bare sådan lige lynhurtigt, Pelle Dragsted, det er vel, du har også siddet med de der finansårsforhandling, det er vel sådan en stammedans, at man lige siger, nå, det var ikke helt sådan, som vi troede, nu regner vi lige på det igen.
Ja, altså jeg tror også, der er en tendens til, at en regering frem mod et valg tømmer kassen rimelig meget. Altså det vil sige, at for eksempel man sørger for, at den første finanslov, som ny regering skal vedtage, at der ikke er særlig meget rutte med, fordi man på finansloven inden da har brugt en del
af rådet. Det er rigtigt, altså den sidste finanslov er jo altid en gavebod.
Så det er ligesom det ene. Så det her, det er jo så, kan man sige, det er jo ud over det, at de så generelt har tømt kassen, en hel del med skattelettelser, så finder man så ud, at der mangler yderligere penge. Nu ved vi jo ikke præcis, hvad det er, så jeg vil vente med at vurdere, troværdigheden af det, til vi har set det. Men vi ved jo i hvert fald, at når det kommer til det der med bilafgifter, der har højrefløjen efterladt simpelthen en ubetalt regning. Altså man har givet en sænkelse på registreringsafgiften, som man ville have finansieret med noget, som var EU-stridigt, og som man allerede dengang blev advaret om, var EU-stridigt. Og der ligger jo i hvert fald en regning, ja. En ubetalt
regning. Men må jeg bare lige sætte et komma der, og så bare lige spørge, det vidste man vel godt. At vi har da siddet og snakket om det her, at det var sådan, det var slet ikke finansieret.
Præcis.
Så når jeg mener, at det kan vel ikke komme så meget bag på Nicolai Wammen.
Nej, men jeg synes det bør komme bag på, synes jeg, hele den her debat om de er økonomisk ansvarlige partier. Jeg synes det bliver mere og mere grinagtigt, når de partier som ofte smykker sig selv med den betegnelse, jo ofte i mine øjne er nogle af dem, der optræder mindst økonomisk ansvarlige. Altså, for eksempel med det her, men jo også altså hele ødelæggelsen af skat er jo det bedste eksempel på at de partier, som opfatter sig selv som økonomisk ansvarlige, virkelig har undergravet hele vores økonomiske fundament i virkeligheden. Man kunne også nævne Nordsjøolien og salget af Dong, og jeg kunne blive ved i rimelig lang tid. Ikke? Så det, der er lidt særligt, synes jeg, der er sket over de seneste 10 år, det er jo det der nye begreb med det økonomiske råderum, for det er jo der, de der 3,5 milliarder mangler. Det er jo sådan en mærkelig betegnelse. Det er jo en forventning
Som er nogle penge, der ikke er der.
Ja, det er nogle forventninger om penge, der kommer i kassen.
Ja, og som vel, det eneste, man kan være sikker på, vel, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men det eneste, man vel kan være sikker på omkring det økonomiske råderum, det er, at det tal, man har nu, bliver ikke det.
Ja, det ændrer sig fra år til år, det kan gå begge veje. For før i tiden, når man lavede finanslov, så var det jo sådan, at hvis man ville bruge nogle penge, så skulle man finde dem. Så skulle man ud og hæve nogle skatter, eller finde dem ved at skære et andet sted. Men så kom der det der begreb råderum, som jo er, om vi gennemfører nogle reformer, så forventer vi, at folk ændrer deres adfærd, og derfor betaler noget mere i skat, og så ligger de her penge, plus selvfølgelig nogle andre fremskrivninger omkring produktivitet og andre ting. Ikke? Og det er jo dejligt som politikere at se, vi har en masse penge, vi bare kan fordele. Ikke? Men nu ved den her finanslov, der kommer nu for at lave broen over til det, der er det nok sådan, at hvis vi skal til at finansiere noget af det, som man har lovet i valgkampen, og som også i mine øjne er fuldstændig nødvendigt at komme i gang med, så er man nødt til at finde nye indtægter.
Mm-hmm. Altså. Jamen, og lad os starte der, fordi de seneste par dage har jeg strejfet artikler, som ligesom henter, at nu vil der faktisk måske komme nogle højere skatter. Fordi man skal finde nogle penge, og vi talte lynkort om det i første time. Blandt andet der formueskat, aktieskat, arvebeskatning. Der skal findes nogle penge til politiet, der skal findes nogle penge til genopretningen af skat. Og det beløber sig efterhånden i ret mange milliarder. Så Josefine Fock, tror du, vi skal gøre os klar til at betale en lille smule mere skat?
Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Det kunne jeg godt. Altså, fordi en del af de ting, man har aftalt, altså blandt andet også på miljøet, det kræver jo, at vi får nogle indtægter.
Mm.
Jeg tror så, i forhold til det der økonomiske rådrum, vi lige snakker om, altså ja, på den måde synes jeg jo ikke, det er så farligt. Og, altså, hvis vi kun skal drive Danmark som en købmandsbutik, så vi er helt sikre på, at hvad vi har på hylderne i morgen, det skal vi også kunne finansiere. Så er det meget, meget svært at tænke langsigtet. Og jeg mener, vi har behov for at tænke langsigtet. Jeg mener, vi har behov for at gøre noget med miljøet. Vi har behov for at sikre, at vi kommer på ret kurs der. Og det betyder jo så, at man både skal finde nogle indtægter nu og her, men at man også godt på en eller anden måde kan låne lidt af fremtiden. Så det vil
men,
ikke
men
være
er nøgleordet ikke lidt der?
Jo, det er klart. Du skal jo ikke køre landet ud i underskud, men på den måde er vi jo et meget velhavende land, og det vil heller ikke. Altså, vi kunne også godt låne os til nogle forbedringer i forhold til det. Det vil jeg ikke være så bekymret for, fordi vi er et meget velkonsolideret land. Men jeg vil ikke være... personligt vil jeg jo heller ikke have noget imod at betale noget mere i skat. Det må jeg så sige. Mm. Altså, for mig er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi har et samfund, som understøtter alle, og vi... altså, når man sådan går ud og snakker med folk, ikke, så er vi jo alle sammen enige om, at vores børn skal også have det godt i daginstitutionerne, vores børn skal have det godt i skolerne, vi skal også have et godt sundhedsvæsen. Og der vil jeg sige, at det der famøse omprioriteringsbidrag, som har kørt nogle år, ikke, hvor vi langsomt, men
altså
sikkert...
2%
besparelse, hvor vi langsomt, men sikkert har skåret sådan på salami-måden, skåret på den offentlige sektor. Det mener jeg er noget af det, som man bliver nødt til at se på, fordi det kan ikke nytte noget, at man langsomt skærer skiver af. Altså, så må man hellere sige, nu vil vi spare på det her område, og så lave en plan for, hvordan sparer vi så på det. Men det der med hele tiden at bede alle offentlige instanser om at spænde livremmen ind, det gør, at man heller ikke kan langtidsplanen, ikke lige præcis som offentlig chef, for eksempel. Mm. Fordi man ved, hvordan søren er det. Altså, man skal bare finde de der besparelser, det bliver næsten det vigtigste af det hele. Og der kunne jeg godt tænke mig, at man så på lidt anderledes. Jeg er også meget interesseret i kulturen. Der var Socialdemokraterne jo ude at sige, at der ville de i hvert fald fjerne det omprioriteringsbidrag. Nu kunne jeg så høre, at Joy Mogensen havde en lidt anden formulering her på kulturmødet på morges, hvor det ville måske ikke, nu er de nødt til at se på det lidt mere langsigtet. Ikke? Så hvis vi skal finansiere alle de her ting, så bliver vi selvfølgelig også nødt til at se på skatterne.
Mm. Ej?
Ja, altså de der penge, som de 3 milliarder, 3,5 milliarder, som der måske, de mangler jo nok på en eller anden måde, man har regnet det ud til det. Det minder meget om Claus Hjort for nogle år siden, der fandt 3 milliarder, da Venstre overtog regeringsmagten i 15. Og det, der er det store problem, det kan da godt være, at man kan finde ud af, jeg var inde og kigge på, hvordan det kunne lade sig gøre at, dengang. Og det er klart, at sådan nogle ting kan jo klares, med, hvis man inden for den ramme, man så sætter for sig selv, kan prioritere nogle områder, man godt vil have økonomi til. Men rammen, man lægger, er jo ikke en naturlov, det er en politisk ramme. Mm. Fordi jeg har været sammen med ministre, der har, når vi har været sammen til møder, hvor man har sagt, ja, nu er I kommet en masse gode forslag, og vi har den der ramme, og hvis I vil have noget af det der, så må I tage noget fra nogle andre, og så fordele det. Men det er jo forkert, fordi den ramme, der er jo ikke, det er jo ikke en fast ramme, det er en, du beslutter, og derfor er måden at sige det på, det er jo ikke, at vi har den her ramme, Og så er det, er, hvis I vil have det der, så må vi give nogle flere penge til det område. Men det, som er problemet nu med den udmelding, det er jo selvfølgelig et signal til de forhandlinger, og det var det også med Claus Hjort. Vi kan ikke gøre alt det, vi lovede, og vi kan slet ikke gøre noget på det område, som mange danskere gerne vil have. Det, jeg synes, der er et stort problem, det er, at det her, det er selvfølgelig et signal om, at mange af de der ting, der skal væves på velfærdsområdet, det kan godt være, at det bliver et problem, og jeg kan love jer for, at der kommer ikke meget, sådan som jeg tolker det her. Det kan godt være, at jeg tager fejl, men hele socialområdet, som jo koster penge, vil få den bemærkning, at ja, nu mangler der lige 3,5 milliarder, så vi kan ikke gøre alt det, vi gerne vil. Og Josefine nævnte kulturområdet. Altså det der 2% besparelser på kulturområdet, som der nu er så tvivl om man vil fjerne. Altså jeg hørte også, at det blev sagt, og jeg mener også, at Venstre skrev, at nu er der flertal, og derfor så kan det blive til noget. Jeg har været sammen med Joy Monsen her nu, inden på nogle møder, inden for de sidste 3 uger. Jeg var med i Rødding, og jeg var med oppe på Mors. Og det er rigtigt, hun siger det her. Men det er jo også rigtigt, at lad os nu se, hvad der kommer ud af de her forhandlinger. Fordi hvis det er rigtigt, at alle den parlamentariske grundlag synes, de skal væk, så kan det godt være, det kommer det. Det, jeg vil sige, det er, at det er et stort problem, at man altid bare siger, nu har vi mangler vi penge, og så skal man ramme det sociale område, man skal ramme kulturområdet, man skal ramme hele velfærdsområdet. Man får ikke så meget ind på klimaområdet. Der er jo altså andre områder, man kan prioritere. Og alt det der sludder omkring det der råderum. Jeg tror jo flere gange her i radio, eller i den gode gamle Folketing har sagt, jamen det der råderum, og det var jo også det, Pelle sagde, det er der jo ikke. Det er jo et, man regner med, kommer på grund af den lovgivning, man har lavet, og som Pelle sagde, at man ændrer adfærd. Men det kan være, at folk slet ikke ændrer adfærd, så er pengene der måske slet ikke. Men det kan også godt være, at det kan også være, at de der 3,5 milliard, at det ændrer sig. Det ændrede sig i hvert fald, at Claus Hjort fandt nogle flere penge på et tidspunkt. Mm. Så der ikke manglede 3 milliarder dengang.
Men argumenterer du dermed for, Eivind, at det der råderum, det skal man sådan set lade være med at dykke i, fordi det er lidt for fiktivt. Og så er vi jo tilbage ved Pelle, som siger, at altså, så må vi, hvad skal man sige, i gårsøjne skabe de penge. Så er det jo en aktieskat, en formueskat. Der er jo alle mulige skatter, men så kan man jo bare tage fra A, og så begynde at køre.
Men nu, altså,
det er jo reelle penge, så.
Jo, men finansloven, den har jo en vis inerti. At alle de konti, der er der, det er jo ikke dem, man går ind og kigger og flår i, og kigger på, om der nu er noget, der kunne prioriteres anderledes. Der er konti, der bare kører år efter år, uden at nogen går ind og kigger og vurderer, om de der 20 millioner, der bliver sat af der, om det nu også er noget, der foregår stadigvæk på det niveau, så de skal have de her penge. Jeg ved godt, det er et kæmpe projekt at gøre det, men man burde egentlig gå ind og kigge meget nøje på de konti, der er, og sige, kan vi lave nogle ændrede prioriteringer, så vi kan få nogle penge ud til det sociale område, blandt andet, men også på velfærdsområdet. Fordi at det er så nemt at hele tiden bare sige, nu rammer vi alle dem, som egentlig har brug for nogle af de ting, vi foretager os inde i Folketinget, for at få noget hjælp og støtte på området. Og det er jo der, man allerførst går ud. Det er spændt på, hvordan det der låning og minimumsnummeringerne, om der bliver råd til det.
Ja, jamen vi kommer lige til SF, ja. om 2 sekunder. Ja, men jeg vil bare lige starte med at høre, om vi ikke den her gang ved den første finanslov med en ny socialdemokratisk regering rammer en, vel i virkeligheden, helt sådan klassisk ideologisk finanslov, at nu har vi haft blå regeringer, som siger, når man altså, vi skal finde nogle penge, der er et økonomisk råderum og så videre, men vi skal også arbejde med, der kom så godt nok ikke nogen, men man har det værktøj, der hedder skattelettelser, fordi så vil folk arbejde noget mere, så kommer der nogle penge. Det er vækst, og det er dynamik og dynamiske effekter og alt muligt. Nu er der vel, Pelle Dragsted, mulighed for, at en rød regering siger det, men vi har det andet værktøj herovre hos os, og det er, at alle er sådan set enige om, der skal ikke skæres mere på sygeplejerskerne, der skal ikke skæres i børnehaverne og skolerne og på det sociale område, det er noget andet. Så vi skal finde nogle nye penge, og det er skatter. Jeg ved, at Enhedslisten er helt med, men vil I gå ind med den forventning, at I, jeg ved godt, du skal ikke med mere, men vil de andre Kunne du forestille dig, at man går ind med den forventning, at man vil prøve at vride armen om på Mette Frederiksen, fordi er hun muligvis med på?
Der er nødt til, og der er heldigvis også noget enighed om det, og det ved jeg også fra de forhandlinger, der var. Der var ikke alt, der kom ind i forståelsespapiret, men der var faktisk en række til meget sen i forløbet konkrete anvisninger til nogle skatter, man kunne pege på, ikke? Og hvad hedder det? Altså, sagen er jo, at der er, altså som jeg ser det, så har den regering, der er siddet der nu, jo brugt af et råderum og givet nogle skattelettelser, som der faktisk ikke var råd til. Altså, det er udgangspunktet. At man er jo nede nu, hvis man kigger frem mod 2025, at man ikke engang formentlig kan holde det demografiske træk. Altså, det vil sige, bare følge med, at der kommer flere ældre. Hvis man ordentligt købet også skal følge med den almindelige velstandsudvikling, hvilket jo er den normale økonomiske målsætning, altså det klassiske billede er jo, hvis vi kun følger demografiske træk, ikke, så vil vi stadigvæk have tavler og kridt over i skolen, ikke, mens folk havde fået computer derhjemme. Altså, men det er ikke nok at følge demografiske træk. Man skal op på det, man finansministerielt kalder det udvidede demografiske træk, hvis vi skal have en offentlig sektor, som følger sådan med i standarden på det, vi er vant til for resten af vores private liv. Så for mig at se, er det ret uomgængeligt, at man kommer til at gå ind og hæve nogle skatter. Så spørger du, skal vi til at forberede os på at betale mere i skat? Jamen det kommer an på, hvem vi er. Altså, fordi Enhedslisten har ikke nogen ambitioner om at hæve skatten for almindelige lønmodtagere. Altså, det handler om, at der er nogle grupper i vores samfund, som gennem de sidste 25-30 år har fået en kæmpe indkomstfremgang. Altså, vi snakker 100.000 af kroner, hvis vi kigger på den øverste procent om året, og kigger vi på de øverste 10%, så har man også oplevet meget store indkomstfremgange. Og det er altså den gruppe, som man så for eksempel sådan noget som en beskatning på aktier. Jeg har godt set, at folk, eller på aktieafkast, at der er mange, der er helt op at ringe, og det vil ramme alle mulige almindelige mennesker. Kigger man på fordelingsprofilen på sådan en skat, så er den helt entydig. Altså, den øverste procent, og måske endda hvis du så tager den procenten af procenten, så er det der de rigtig store, det er dem, der vil blive ramt først og fremmest. Ikke? Så vi kan sagtens finde skatter, som ikke betyder, at herre og fru Danmark skal betale mere i skat, men at nogle af dem, som har oplevet meget store indkomstfremgang, at de kommer til at bidrage noget mere. Der er også et område, som jeg ved, man kigger på, som det med teknisk begreb hedder skattebasen for selskabsbeskatning. For en ting er ligesom den procent, du har på selskabsskatten, men det interessante er også, hvad er det, du beskatter? Hvilke fradrag er det, virksomhederne har? Og der er altså nogle meget store huller i dag, altså meget fordelagtige muligheder for virksomheder for at fradrage forskellige ting, og det kan man også gå ind og kigge på. Mm-hmm. Så jeg tror, at vi vil se i den her finanslov, at der vil blive gennemført nogle skattestigninger, men at de vil ramme, altså at de ud over at finansiere velfærden, sådan set vil have en anden positiv effekt, nemlig at reducere den økonomiske ulighed, som vi har set stige gennem mange år. Det er jo i mine øjne i sig selv en målsætning. Det er ikke noget, der skader, tværtimod noget, der er godt for sammenhængskraften i vores samfund.
Mm-hmm. Ej, men kunne man forestille sig, nu bare lige for en lille bitte tråd tilbage til Venstre, kunne man forestille sig, at nogen i Blå Blok ville gå med på den der lille beskatning af den promille af aktionærer, som Pelle er inde på?
Det har jeg svært ved at kunne tro, at nogen fra den borgerlige regering,
det er
eller nogen fra den borgerlige fløj, vil gå med til at beskatte aktieindkomsterne og også nogle af de andre ting, Pelle nævner. Det er jo egentlig det, som ligesom, i hvert fald ideologisk og politisk er nogle af fundamenterne i den blå blok. Det er, at det skal ikke være dyrere at være dansker, og så er det aktieejerne og virksomhedsejerne og så videre, ikke? Nej, det har jeg meget, meget svært ved selv. Hvis der bliver ro i Venstre, så tror jeg ikke.
Så meget ro bliver der dog ikke.
Så meget ro. Og så vil jeg bare lige sige, at der mangler umiddelbart 3,5 milliard i at de penge, man har regnet med, behøver jo ikke betyde, at man skal sætte skatten op. Altså, det er jo et rimelig lille beløb i forhold til det store statsbudget.
Jo.
Jamen, det der, synes jeg, det er en meget vigtig pointe, fordi det, at man sender det her beløb ud, så siger alle medierne, gud, nej, det er forfærdeligt, nu er vi nødt til at skære ned, og vi kan ikke få alt det, vi vil. Men 3,5 milliard, det er altså, det er jo et mindre beløb, end det, man når frem til, når man forhandler om at give alle dem, der skal have noget i de her finanser. Det ved Pelle da også godt.
Og man skal også sige, det er jo ikke 3,5 milliard om året.
Nej.
Det er jo 3,5 milliard akkumuleret frem mod 2025, så det er under en milliard om året.
Altså, det er jo... For
os almindelige dødelige er det selvfølgelig mange penge, men derfor, for finansloven er det ikke så meget.
Det er derfor, det virker, for hvis du pludselig mangler 3,5 milliard, så vil det være meget...
Så skulle det være grusomt galt ud i Brøndshøj, det kan jeg da sige.
Ja, men så vil det komme i... et luksusfælden der. Så,
ja, så jeg tror ikke engang, at luksusfælden kunne hjælpe mig. Nej. Men altså, nej, men det er jo meget interessant. Men hvis man nu vil have alle de her, der er blevet meldt ud med en genrejsning af skat og penge til politiet, og som Josefine var inde på, den her 70% reduktion, altså den grønne omstilling, det man har været meget ambitiøs, og det er jo fremragende. Det synes den her formand også. Men der skal vel findes en masse penge, kommer vi udenom?
Men jeg synes, en ting, vi slet ikke har været inde på, det er, hvad koster det, hvis vi ikke gør noget? Mm. Altså, hvad koster det, hvis vi ikke investerer i den grønne omstilling? Hvad koster det, hvis vi ikke investerer i daginstitutionerne? Men får vi også nogle ubetalte regninger.
Ja, du har fuldstændig ret.
Det er jo det, der hedder de økonomiske regneregler. Hvordan er det, man beregner tingene? Det er jo noget af det, jeg virkelig håber på, at den socialdemokratiske regering vil tage fat i. Det ved jeg jo. Det er jo også noget, det Enhedslisten og Alternativet har arbejdet med. Det er, hvordan søren laver vi nogle mere rimelige økonomiske regneregler, som vi i virkeligheden baserer de her tal på. Fordi når vi snakker om et råderum, der er så stort, så er det jo baseret på de nuværende regneregler, som ikke tæller effekter af, hvis du investerer i daginstitutioner, som gør, at børnene får det bedre, og de er dokumenteret, så får de et bedre liv, de får et fuldtidsjob, de evner at betale skat til samfundet, de bliver mindre kriminelle osv., hvor man, hvis du udpiner daginstitutionerne, ja, så risikerer du så, at de her børn vokser op til og ikke at få et fuldtidsjob osv. Alle de her økonomiske effekter af, at du investerer i ting. Også at du investerer i den grønne omstilling. Hvad er det? Der er jo også lavet beregninger på, hvad koster det os, hvis vi ikke investerer i den grønne omstilling? Ja, så koster det bare dyrere og dyrere og dyrere og dyrere. Og det er sådan nogle ting, kunne jeg også godt tænke mig, at de faktisk begynder at melde lidt ud omkring her på finansloven i forhold til, vi bliver nødt til at finde ud af at lave de her regneregler om. Og der ligger jo en aftale, da jeg også sad i finansudvalget, altså som et bredt flertal var enige om på nær blå blok, men der er faktisk flertal for at se på de her økonomiske regneregler. Og fordi, igen, som vi også har været inde på, det her råderum, det er jo bare lidt et fiktivt tal, og som du selv sagde, det lander aldrig på det, man beregner råderummet til. Det handler om, hvordan du beregner tingene, og der bliver vi også nødt til at beregne tingene på en anden måde, fordi det er gavnligt for samfundet på sigt, hvis du investerer i daginstitutioner, hvis du investerer i den grønne omstilling osv.
Ja. Pelle?
Jamen, så tror jeg, at når vi snakker grøn omstilling, skal vi lige holde tungen lige i munden, fordi der er selvfølgelig nogle løbende udgifter på det område, men meget af det handler også om nogle udgifter, som handler om infrastruktur og etablering, for eksempel af ladestandere, for eksempel af, at vi skal have flyttet folk over i elbiler. Hvis vi skal, det er vi nok nødt til at i en periodevis give tilskud til at købe de elbiler, for ellers kan almindelige mennesker ikke skifte osv. Så der er nogle, kan man sige, indgangsudgifter. Det er jo ikke en vejefinansiering, vi skal ud og finde der. Det er jo en indgangsfinansiering, og lige nu betaler folk penge for at holde danske statsobligationer. Altså, det er ikke sådan, at vi skal betale penge for at låne penge. Vi får penge for at låne penge.
Det er det.
Og altså, der er masser af danskere, jeg tror, jeg er selv en af dem, der har lidt penge stående på en bankkonto til 0 kroner i rente. Hvad nu, hvis man som andre lande udstedt, for eksempel det, der hedder Green Bonds, altså nogle grønne statsobligationer, som kunne finansiere meget af det her? Glade borgere og virksomheder og andre, der har nogle penge, de kunne måske endda få et lille afkast på 0,5%, og så på den vis kunne man altså finansiere noget af det her. Vi i forhold til, altså det er sådan noget teknisk om ØMU-gæld og sådan noget, der har vi et vist, der er lidt plads. Så jeg tror simpelthen, at man skal tænke nyt i forhold til det her. Vi skal finde nogle finansielle redskaber, som man kalder det, som kan finansiere det her. Og så er det så noget andet med de her løbende driftsudgifter til daginstitutioner. Der har vi et kæmpe hul, som skal fyldes op, og det skal finansieres ved faste indtægter den anden vej. Men nogle gange så bliver det lidt. Altså for eksempel det hele det der med den grønne omstilling, det koster 17 milliarder kroner, fordi vi mister penge i benzinindtægter. Altså benzinafgifter.
Ja.
Og jo, men hvis vi så indfører for eksempel vejafgifter, så er det ikke en ny skat, vi pålægger folk. Så siger vi bare, det er indtil videre betalt via en benzinafgift, det kommer I nu til at betale via en anden form for afgift. I kommer hverken til at betale mere eller mindre i skat, vi flytter bare beskatning. Altså, det er jo ikke en udgift, det er jo bare en omlægning af vores skattesystem, som tilpasses det nye transportsystem, som vi skal opbygge. Så altså, nogle gange bliver den alt for primitiv, synes jeg, den her debat om skat. Ikke? Skal det være dyre at være dansker? 17 milliarder kroner, man skelner ikke mellem engangsudgifter og permanente udgifter, eller mellem skatteomlægninger eller nye skatter. Jeg synes i øvrigt, at medierne gør et brændt godt stykke arbejde i Danmark på mange måder, men i forhold til sådan den økonomiske dækning, der synes jeg altså desværre, at der tit simpelthen ikke er grundigt nok i den måde, man behandler det på.
Mm. Ivan?
Ja, altså hele den økonomiske debat og den økonomiske politik er jo ligesom meget statisk, fordi det drejer sig om, Det er også det, Josefine siger. Hvad skal vi bruge næste år? Hvad skal vi bruge næste år? Det, man jo mangler at beregne, det er de dynamiske effekter. Og det har man jo aldrig rigtig ville acceptere i Finansministeriet, at hvis man for eksempel investerer i noget, som kunne afhjælpe nogle problemer, at så fik man færre problemer fremover, og det kunne man så regne ind som en besparelse. Hvis man for eksempel, i stedet for at sende anbragte børn på dyre opholdssteder, hvor det ikke altid, at de får det godt og har det og kommer ud på en ordentlig måde, at man investerer i at hjælpe de familier, som har nogle børn, som har nogle problemer, og familien har et problem, og man undgik at få dem på institutioner og opholdssteder. Hvis man brugte nogle penge på det, så ville man få dem mange gange igen, fordi det er enormt dyrt at have de her børn på opholdsstederne. Hvis man for eksempel, som jeg argumenterede for i mange, mange år, havde brugt, og det er ikke for sent endnu, nogle penge på udlændingeområdet, på at gøre en indsats for integrationen, for at tage fat i de udsatte boligområder, at få nogle af dem her i arbejde, få dem ud af banderne osv. Man har brugt en masse penge på at bygge altaner og legepladser og sådan noget, det er også fint, men så ville pengene jo være kommet 10 gange igen, fordi så kunne der være, der andre, der kom i arbejde, vi havde færre bander og alle de her ting. Det kunne man have regnet ind, og kunne man have taget som et politisk opgave at sige, vi skal have løst det problem, vi er nødt til at investere nogle penge. Jeg får også argumentet for det her, ja, men hvad tror du, danskerne siger, vi skal ofre flere penge på udlændinge? Ja, det er også en svær debat, men det er bare, jeg tror bare, det er nødvendigt, at man
gør en indsats. Men det er vel, som Pelle siger også, det handler om, at hvordan man får det formuleret, fordi er det flere penge til udlændinge? Det er nok ikke sådan, det skal formuleres, så
nej,
kan man
det siger
sige.
Folk jo.
Præcis, men ja, er det en omlægning af en skat, eller er det en ny
flere,
skat?
Flere
eller
penge til det danske samfund, ikke? På længere sigt. Hvis man beregner det som en dynamisk effekt, at man får gjort noget, for at der ikke sidder, ligesom der gjorde for mange år siden, 100.000 flygtninge, som var kommet ind, som ingen havde gjort noget for at få i arbejde. De kostede jo penge, og de gav problemer, og derfor sidder vi i det moras, vi sidder i dag, på mange områder.
Mm-hmm. Josefine?
Jamen altså, det er jo, jeg er jo bare helt enig med Eivind, og det er jo derfor, at altså, noget af det, vi er rigtig, rigtig dårlige til, det er i virkeligheden at snakke forebyggelse. Altså, vi ved jo, at forebyggelse kan betale sig. Det er jo både inden for det sociale område, men det er også inden for sundhedsområdet. Altså, hvis vi betaler nogle penge, problemet er, at de her penge, de skal jo betales upfront. Altså, jeg vil jo så i stedet for at sige, det en udgift, så vil jeg kalde det en investering. Det er en investering, ja, som vi får noget for på den lange sigt, men måden, som vi beregner tingene på nu, måden, som vi diskuterer finanslov på, det er, at kassen skal gå op krone for krone. Mm. Og så er det uendeligt svært at få lov til at investere i fremtiden. Og det er der, hvor så bliver jeg så glad, når jeg hører Eivind, ikke? Fordi jamen, lige præcis, hvis vi vil investere i socialområdet, hvis vi vil investere i de udsatte grupper, hvis vi investerer på sundhedsområdet, så betaler det sig på den lange sigt. Og det er jo også derfor, vi skal have de her økonomiske regnemodeller til at sige, jamen, kan vi beregne, hvad tror vi så, vi får ind på lang sigt? Fordi så kan man pludselig begynde at bruge pengene på en anden måde. Så er det også, man kan begynde at investere i den grønne omstilling. Det koster noget nu og her, men det kan betale sig på den lange bane. Og det er der masser af dokumentation for. Men det er ligesom ikke noget, der er inde i debatten.
Men er det fordi, der igennem lang tid har været, Pelle Dragsted, den her debat om, og der tror jeg ikke, der er nogen af siderne, der har noget at lade den anden høre, at hvis man foreslår noget, så siger den anden side sådan stort set automatisk, jamen hvor skal pengene komme fra?
Ja, det er det.
Altså der er vel sådan et finansieringskrav, og der er meget af det ufinansierede forslag, og det ene og det andet, og altså...
Ja, altså, og ting skal jo også finansieres. Problemet er bare, at man så siden få kom til, har lavet nogle regnemodeller inde i Finansministeriet, som har en stærk politisk bias, fordi at man jo indregner dynamiske effekter, for eksempel af lavere skat. Altså, hvis man sætter skatten ned, så forventer man, at folk reagerer på det ved at arbejde nogle flere timer, derved at betale mere i skat, eller som man siger, flytte sig fra ledighed til arbejde, som om det bare var sådan et, det handler om at flytte sig fra det ene sted til det andet. Eller tage et arbejde, som man siger, ikke? Hvis der ikke er arbejde nok, så er det svært at tage et. Men anyway, så indregner man altså dynamiske effekter af det her, men omvendt indregner man, som det har været sagt, ikke dynamiske effekter af noget andet. Det er der er skabt en bias, som jeg også håber meget på, at den nye regering
vil en regering kunne gøre det? Vil finansminister Nicolai Wammen kunne gøre det? Fordi vi har jo diskuteret det her med de dynamiske effekter før. Og de fleste økonomer siger jo også, at det er fordi, der er ikke sådan en rigtig empiri i forhold til det med børnehaver og alt muligt mærkeligt. Så det vil jo kræve...
Der er heller ikke særlig stærk empiri for det, som de beregner i dag, og det indrømmer de jo også selv i deres svar. Når man for eksempel pludselig begyndte at indregne, at ved at sænke registreringsafgiften, så har du samme dynamiske effekt, som hvis du sænker topskatten. Nina Schmidt, som er økonom, som stod bag den beregning, som man har, hun sagde, at det kan man slet ikke. Altså, den slutning kan man slet ikke lave ud fra mit studie. Så det er enormt usikkert, og det er alle dynamiske effekter, der er usikkert. Så enten, og det er måske virkelig det klogeste, så skulle vi se helt bort fra dem, eller også så skal vi i hvert fald sørge for, at de er ligestillet.
Lige ikke? Usikre.
Jamen, de er usikre, fordi, ved du hvad, selvom økonomer har det med at fremstille økonomi som sådan en naturvidenskab, som om, at vandet koger ved 100 grader, som der var en, der sagde, så er det jo ikke en naturvidenskab. Det er jo en humanvidenskab. Det handler om menneskers adfærd. Mm. Menneskers adfærd er jo ikke statisk. Altså, det kan godt være, at for 20 år siden, at der ville man skynde sig at tage noget mere arbejde, hvis man fik en skattelettelse. Det kunne også være, at præferencerne har ændret sig siden, at folk faktisk prioriterer at have noget tid sammen med deres familie, for eksempel, og det vejer tungere, og så vil deres adfærd ændre sig. Så hele den her diskussion er betændt, synes jeg, fordi den forudsætter en eller anden idé om, at der er sådan nogle fuldstændig regelrette mennesker, som tænker på en bestemt måde og altid har gjort det og handler efter det. Sådan fungerer virkeligheden ikke, og derfor vil der altid være en stor usikkerhed omkring det. Men det bliver meget, meget spændende at se, om regeringen ændrer på de her rentebelag. Kan man det? Selvfølgelig kan man det. Det gjorde få. Det var der, man begyndte at regne.
Det kan jo, hvad man vil. Sådan set.
Kigger vi over til Sverige, men så har de et andet system, så der er ikke noget. Det er ikke sådan. Og vores samfund er ikke så forskellige. De indregner for eksempel ikke dynamiske effekter, end at de sænker skatten. Mm. Altså, så du ved, der er ikke nogen facitliste her. Altså, det er i sidste ende nogle skøn, og dermed også mulighed for nogle politiske præferencer. Okay. Det kommer man ikke udenom.
Det her, det er...
Bare lige til sidst her. Selvfølgelig kan man ændre det. Og selvfølgelig kan man beregne nogle dynamiske effekter. Fordi det, man har omkring råderummet, det er jo sådan ligesom en form for en dynamisk effekt, som ingen rigtig ved, hvad drejer sig om, men alle taler om. Og det, der er det paradoksale her, det er jo, at det, der koster penge, når man skærer ned, det er, når man skærer ned på socialområdet, på sundhedsområdet, på kulturområdet, på miljøområdet. Og det er så paradoksalt, fordi det er jo netop de ting, at hvis man skærer ned der, så kommer der til at koste penge på lang sigt, fordi man ikke gør noget så. Og så helt omkring uddannelsesområdet, hvor man har skåret drastisk her i de sidste år. Det er jo netop de mennesker, der skal skrave penge ind til samfundet. Altså, hvis man har givet nogle flere penge til det område, og har hjulpet de der unge studerende med at også få en bedre uddannelse, og måske kunne gøre det noget hurtigere, så kunne det være, at der var kommet penge i kassen.
Mm-hmm. Det er Det Gode Gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Josefine Fock, Eivind Vesselbo og Pelle Dragsted er på besøg i dag. Og nu kigger vi på den der finanslov. Så skal vi selvfølgelig også lige forbi det udtryk, der hedder ultimative krav. Og Eivind, hvis vi lige starter hos dig, fordi du snakkede om det her med, at man kunne jo nærmest have sagt sig selv, hvis man havde smidt flere penge efter integration og så videre, så havde vi fået pengene 10-fold tilbage, og det var gået bedre med det hele. Nu er SF stillet som ultimativt krav, at man vil have den såkaldte 3-6-model. 3 pædagoger per, ikke per barn, 3 barn per pædagog i vuggestuer, og 6 børn per pædagog i børnehaver. Er det så nærmest en no-brainer, at den skal de nok få igennem, og i virkeligheden er det slet ikke et ultimativt krav? Der er blevet snakket meget om det, også inden valget. Der var nogle stærke scener af ministeren på området, der gik i en demonstration og sagde, at der var egentlig god stemning. Det sagde alle de andre i demonstrationen, så det var der ikke. Det kan man google sig frem til. Det er et dejligt klip. Men er det sådan lidt... Selvfølgelig skal vi det.
Så der er jo en stemning, i hvert fald i den røde blok, hvis man kalder det, hvis der er sådan en, for at det her, det skal på plads. Mm. Der var de store demonstrationer. Nu har vi ikke set finansloven eller forslaget endnu. Jeg har i hvert fald ikke set det.
Nej, heller ikke jeg.
Nej, for jeg tror heller ikke, det er kommet. Og derfor ved vi jo ikke, hvad der står i det. Men det kan jo godt være, at det ikke står så firkantet, som man gerne vil have det. Men så er det jo også sådan, at i sådan en finanslov, det ved man jo erfaring, at der forventer man, at man skal give noget til nogle partier, som er ens parlamentariske grundlag. Og det kunne godt være, at man har præsenteret det her på sådan en måde, at SF får de her 3-6-modellen.
Altså, at det sådan nogenlunde er klappet af, så man kan stille et ultimativt krav uden
jeg ved,
at...
Det ved jeg jo af gode grunde ikke, men jeg vil synes, det ville være rimelig klogt, hvis regeringen gjorde det her, altså gennemførte det her, både fordi jeg mener, at det er nødvendigt at gøre det, og det er jo også, der er mange, mange mennesker, der mener, at det her er nødvendigt, og det gør jeg også, for at det kan fungere ordentligt i daginstitutionerne. Og derfor kan det godt være, at det er den lunch. Det der med ultimative krav, vi så jo, hvor galt det gik for Liberale Alliance, og hvad de skulle have gjort, det kan jeg ikke gennemskue, om de skulle have væltet regeringen dengang. Men ultimative krav er jo bedst at stille, hvis man ved, at man får det igennem.
Jamen, jeg skulle lige så sige, det kan vi godt blive enige om. Forskel på ultimative krav.
Ja, der er et andet punkt, som ikke er ultimative krav, men som jeg også kunne forestille mig. Nu talte vi om 2% besparelsen på kulturen, for eksempel. Mm-hmm. Man vil gerne fjerne den på uddannelse, men på kulturen. Og der har jeg jo det store håb, at med den opbakning, der er for det parlamentariske grundlag, og også for at gøre for den blå blok til at fjerne det her, at der kan være en lunds agi, sådan så vi får fjernet de der 2% besparelser på kulturområdet. De har skadet kulturen så meget, fordi man har skåret den lunds af, som Josefine også sagde hele tiden, og nu er der altså brug for, at vi stopper, og det håber jeg sker, og jeg håber, de holder, hvad de lover.
Men Eivind, tror du, at det bliver der sådan... Vi har jo at gøre med en regering, som ikke gik til valg på som den store sådan kulturformidler eller altså det var jo pensionsreform og andre ting, der ligesom var i hovedsædet her. Det var vel altså der er vel et stykke ned af listen, før man rammer kulturen.
Jo, men der er jo meget, der kan ske i sådan nogle finanslovsforhandlinger. Du ser jo, hvor meget Dansk Folkeparti fik igennem af mærkelige lunser, nogle politiheste og noget over i...
Jo, men er det samme magtforhold? Er der den samme den der dynamik, at man er afhængig af et enkelt parti, som så kan få sådan nogle lidt...
Men det er plus, der har været klare udmeldinger fra samtlige partier i rød blok, og også i blå blok faktisk. Venstre har jo sagt, man vil fjerne det her, det er konservative også. Så det der med at sige, at vi mangler lige et flertal for at få de der 2% på plads, det holder ikke nødvendigvis, fordi det flertal vil være der. Men det er klart, at regeringen kan jo argumentere for, at der ikke er penge på grund af, at man mangler de der 3,5 milliarder der. Jamen, jeg ser heller ikke, at det her det er en af nøgleområderne til forhandlingerne. Det er bare et af de ting, jeg synes
er vigtigt. Ja, men nu tager det som et af Eivinds nøgleområder.
Men på den anden side, så synes jeg også, at man skal holde det man lover i valgkampe. Så derfor bør det her være løsningen.
Okay. Pelle, for Enhedslistens vedkommende, hvad skal vi holde øje med i forhold til ikke ultimative krav, så lunser, eller hvad skal man sige?
Det er jo sjovt, det med ultimative krav. Det var virkelig for Enhedslistens side en sjov oplevelse op til valget, at vi jo nok kendte som en parti med de ultimative krav, men vi var faktisk det eneste parti, som afholdt os i meget høj grad, mens de radikale og SF farede rundt som i en eller anden grad som hovedløse høns, og stillede det ene ultimative krav efter det andet. Og jeg synes egentlig, det er meget... Jeg har altid tænkt, du bliver straffet benhårdt, hvis ikke du så leverer. Men det er SF jo faktisk ikke blevet. De krævede jo, at kontanthjælpsloftet skulle afskaffes, og ultimativt ellers ville de overhovedet ikke lade en regering danne. Det blev det ikke. Men det er ikke noget, som jeg synes har fået nogen... Altså, der er ikke blevet talt så meget om det, så det var måske klogt af dem.
Men var det måske, fordi SF lige pludselig dukkede op med 17 ultimative krav, og så lige pludselig
de fik sløret det lidt efterhånden, fordi så var det 3, og så var det 17, og så var det 2 der af dem, der var de vigtigste, og så videre, ikke? Men det var alligevel interessant. Jeg tror faktisk, at både Radikale og SF fik noget opbakning på de her meget hårde udmeldinger, som jo ikke, som de jo sådan set ikke led op til bagefter. Derfor har det også lidt sådan, jeg tager det lidt med et gran salt, når SF går ud nu. Fra Enhedslistens side, der har vi lært på den hårde måde, at det er en dårlig idé. I hvert fald i forbindelse med en finanslovsforhandling. For det er det, der sker. Fordi vi gik jo ind, det var jeg lidt inde på før, i sidste gang, vi sad som parlamentarisk grundlag med en forventning om, nu skulle vi være den nye Dansk Folkeparti. Så vi skulle ind, og ligesom de der finanslov, der var vi virkelig stærke. Ikke? Sagen er, at når du går til en finanslovsforhandling, så i løbet af den forhandling, så bliver lagt rigtig mange gode ting på bordet. Mm. Det bliver også lækket til offentligheden. Og så skal du stå der og sige, hvis det er nej til den her finanslov, og vælter i sidste instans regeringen, for regeringen falder, hvis ikke der kan vedtages en finanslov, fordi vi ikke fik det her over. Så alt det andet her, det lader vi så falde på gulvet. Altså, for eksempel, Radikale har også været ude med et ultimativt krav, som er lidt i den bizarre ende, at hvis der har været gennemført noget i løbet af året, der sænker arbejdsudbuddet, altså udbuddet af arbejdskraft, for eksempel, at man har forbedret vilkårene for de fattigste danskere, så i finansministeriets regnmodel, så tror man, at udbud af arbejdskraft falder, fordi folk bliver hjemme på sofaen i stedet for at søge arbejde. Det er ikke noget, jeg er enig i, men det er antagelsen. Hvad hedder det? Det vil de have kompenseret på finansloven. Og det er sådan en fuldstændig reprise ind i mit hoved af den måde, Enhedslisten tænkte på sidst, hvor vi sagde, hvis der er gennemført forringelser i løbet af året sammen med højrefløjen, så skal det kompenseres, jeg tror, folk kan huske udtrykket, krone for krone ved finansloven. Ikke? Sagen var bare, når man kom frem til finansloven, der blev lagt det ene forbedring efter den anden på bordet, og så skulle man komme og sige, nej, vi vil alligevel ikke stemme for denne finanslov, fordi der mangler det her. Forestil dig Morten Østergaard, lad os sige, der kommer en finanslov, der er en klimalov. Der er minimumsnormeringer, der er forbedringer for de fattigste, der er væk med uddannelsesnedskæringerne, måske væk med kulturnedskæringer. Så kan man sige, at jeg kan desværre ikke stemme for, fordi at der er arbejdsudbuddet er faldet med 85 personer. Det kommer han ikke til, for det kan han ikke forklare hverken offentligheden eller sit eget partibagland. Så jeg synes, man skal, altså mit råd til alle partier vil være, lad være med at stille ultimative krav, i hvert fald op til en finanslov. Altså hvis man endelig vil straffe en regering for at gøre noget, den gør, så skal man gøre det i gerningsøjeblikket, tror jeg. Altså, det er i hvert fald min, hvad kan man sige.
Pelle, det lyder som om, at Enhedslisten er blevet meget pragmatisk på en eller anden måde.
Jamen altså, jeg tror bare, vi har fået noget erfaring, som handler om, hvornår er det kampe skal tages, og hvornår skal de ikke tages. Og finansloven er bare ikke et særligt godt sted at tage de opgør. Det lærte Liberal Alliance jo også på den hårde måde. Der har oplevet det også som en reprise, altså af vores egen oplevelse. Ikke? Så vi har bare lært, vi var jo det eneste parti, der var parlamentarisk grundlag sidst. Det var SF kun ved en enkelt finanslov, Radikal var det heller ikke. Så de skal måske bare lære det, som Enhedslisten lærte dengang. Det betyder jo ikke, at man ikke har politiske konflikter, og man også kan have sammenstød, og i sidste ende også kan stille et mistillidsvotum til en regering. Det har vi jo sagt meget klart, at hvis vi skal se en gentagelse, der sker sidste gang, så vil Enhedslisten jo gøre det. Men finansloven er bare ikke det bedste sted at tage det opgør. Så tror jeg så, når vi ser på den finanslov, der kommer nu, så vil min forventning være, at alle partier har en stor interesse i, den lander. Ja. Altså, det er den første finanslov. Vi har lige fået et stærkt mandat af vælgerne. De forventer, at man leverer en
finanslov. Der skal jo også meget til for, som du selv siger, det er jo det, du siger, der skal meget til for, at man siger, når man nu fik vi magten, og så er det os, præcis, der lægger den ned igen. Ikke?
Præcis. Ikke? Men selvfølgelig bliver det lidt en generalprøve på det der forståelsespapir. Ikke? Fordi i det forståelsespapir er der jo nogle... Jeg synes jo, det er et virkelig godt forståelsespapir med meget altså vidtgående fælles gods. Altså, men der er også nogle indbyggede modsætninger i det omkring, hvordan man skal finde finansiering, som primært går mellem de radikale og måske på den ene side lidt alle de andre partier, men særligt måske Enhedslisten og SF på den anden side i forhold til det her med hele den her diskussion af arbejdsudbud. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal gå ind i den. Men der ligger nogle udfordringer der, som man skal løse op på. Man skal jo finde noget finansiering, som alle kan leve med, hvis vi skal finansiere de her ting. Mm-hmm. Og det er jo det, der bliver enormt spændende. Jeg tror, det kommer til at gå med den her finanslov, men det vi venter at se, hvis jeg bare må give den helt store helikopterperspektiv på den nye situation, ikke? Det er, altså, basically er der ligesom to yderpunkter, hvor den her nye blok, kan, altså som det her nye politiske landskab, kan spille sig ud på, efter min mening. Det ene, det er, at vi genopfører det, vi har set de sidste fire år, altså kaos og drilleri, gensidigt drilleri, magtkampe, men bare med Enhedslisten og Radikale i henholdsvis rollen som Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Altså, det kan vi sagtens vælge. Altså, der er ingen problemer. Altså, det er bare hele tiden, du ved, udfordre hinanden og spænde ben for hinandens ønsker og køre op i medierne. Her står vi, og derovre står de radikale. Vi er de store modstandere, ikke?
Men Pille, må jeg spørge dig?
Ydmyge hinanden, når
du siger,
til
vi, det kan vi sagtens vælge. Er det blokken, Enhedslisten?
Blokken kan sagtens vælge det. Okay, jamen, det er jo alle partierne. Det kan Enhedslisten vælge, det kan de radikale vælge, det kan SF vælge.
Men det kan Socialdemokraterne vel også?
Og det kan Socialdemokraterne vælge. Og det andet perspektiv, den anden yderligere punkt, der er, man siger, okay, vi har fået et stærkt mandat af vælgerne. Vi har faktisk lavet forståelsespapir, som er ret vidtgående, som vi sådan set sagtens skal bruge de fire næste år på at folde ud, specielt på klimaområdet. Det vil være min foretrukne, at man som partier tog det ansvar og leve på det mandat, og specielt lige nu, hvor der er lidt kaos over den anden blok, man faktisk har et rimelig god spillebane for at kunne måske endda også vinde næste valg. Det vil heller ikke være så tosset. Men det er klart, forudsætningen for det her, det er selvfølgelig også, at Socialdemokraterne som regeringsparti lever op til ånden i forståelsespapiret. Mm-hmm. Selvfølgelig kan der være tolkning, og det vil der være, men de skal leve op til ånden i det forståelsespapir. Også hvis der rammer en økonomisk afmætning. Mm-hmm. Der var sådan, også mange af de socialdemokrater, der er ministre nu, de forsvarer stadigvæk nogle af de reformer, der skete under Thorning-tiden, og siger, men det var fordi, der var en økonomisk krise. Mm-hmm. Men i mine øjne er det jo lige præcis i en økonomisk krise, at man skal holde hånden under almindelige mennesker. Det er jo ikke der, man skal skære i dagpenge og ydelser. Det er jo der, mennesker, som har gået på arbejde hele livet, bliver ramt af arbejdsløshed. Så det er egentlig det, jeg også er spændt på. Altså, hvis der rammer en afmatning, hvordan vil Socialdemokratiet så reagere? Vil det reagere ligesom sidst? For så får vi et opgør. For det kommer Enhedslisten bare ikke til at acceptere. Mm. Eller vil man se en ny adfærd, hvor man fordeler byrderne lidt mere socialt retfærdigt af den afmatning, som der kommer. Men alle partierne har et ansvar. Jeg håber virkelig, at mit parti, og jeg håber virkelig, at Radikale, og jeg håber virkelig, at SF, ikke vil falde i den der DFLA-gryde, så vi skal se det samme teater udspille sig de næste 4 år. Fordi i sidste ende, så straffer vælgerne det, og det har vi jo også set. Altså begge de to partier, de fik tæsk. Så det kan godt være, det varmer lidt på kort sigt. Men jeg vil bare anbefale, og det lyder måske igen, som du siger, at Enhedslisten er blevet pragmatiske. Ja, i en eller anden grad. Jeg vil anbefale i hvert fald, at man tager det mandat, man har fået af vælgerne, og bruger det og gennemfører nogle ting mere end og alt det der parti lige om larm egoisme.
Men altså, du skal ikke være ked af at bruge pragmatisme her i programmet. Det bruger vi meget herinde. Ja. Josefine Fock, værsgo.
Ja, men jeg har det sådan, at hvis de partier, der har lavet det forståelsespapir, altså Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, hvis de ikke tager deres ansvar alvorligt og sørger for at få en finanslov på plads, så er der bare rigtig mange danskere derude, inklusive mig selv, som vil tage mig til hovedet og tænke, hvad filen har de gang i? Altså, og det håber jeg meget. Jeg håber virkelig meget, og jeg tror, de vil. Men jeg er da også super spændt på det. Men altså, ellers så, ja, okay, så er de ikke så fornuftige.
Men det er vi fuldstændig enige om. Men jeg tror også, at de selvfølgelig får det her på plads, og som Pelle siger, det er den første finanslov, og hvis de får noget på omkring velfærd, hvis de får de der 3-6-modellen på plads, hvis de får lavet noget på socialområdet, får noget for de udsatte grupper og de psykisk syge, får de noget på sundhedsområdet, og får de genoprettet noget på uddannelse, og kan de fokusere på det, som jo har været oppe i tiden meget, miljø og klima, så er der, som Pelle siger, så er det ligegyldigt, hvad alle mulige andre kommer med af gode idéer. Fordi så bliver det da svært at stemme imod.
Præcis.
Hvis man kan lægge noget frem, så vil jeg være Nicolai Wammen, det synes jeg vil være, der står han jo virkelig stærkt. Han siger, nu har vi gjort det, vi har gjort det, vi har gjort det, vi har gjort det. Og så kommer der en radikal og siger, at de vil have et eller andet lille hjørne. Og det sker heller ikke, det tror jeg ikke. Så jeg har store forhåbninger om, at de vil prøve at rette lidt op på de der sociale skævheder, der er, og for gjort noget for børnene. Hun er jo, Mette vil gerne være børnenes statsminister, og det synes jeg, hun skulle være for alle børnene, både dem i daginstitutionerne, dem, der er anbragte, og så videre.
Ja, Josefine?
Og så vil jeg også sige, det er jo sådan, altså, det er jo helt traditionel forhandling. Altså, og der håber jeg, at Socialdemokraterne evner at forhandle. Og det, der kendetegner en god forhandling, det er jo, at alle parter i rummet går ud og kan føle, at de har fået noget med hjem. Der handler det ikke om at tryne nogen. Og det vil sige, at Socialdemokraterne har jo et kæmpe ansvar. Det er dem, der sidder med regeringsmagten. De skal sørge for, at alle deres støttepartier får noget. Mm-hmm. Og så kan vi så gå tilbage til de oprindelige spørgsmål i forhold til ultimative krav. Jeg synes, ultimative krav er en rigtig, rigtig, rigtig dum idé. Men jeg går ud fra, at SF får noget på det. Fordi ellers så vil Socialdemokraterne igen risikerer alt for meget larm omkring finansloven. Og Socialdemokraterne har et ansvar for at få den her finanslov på plads med deres støttepartier. Det er altafgørende for dem.
Ja. Det står jo i forståelsespapiret. Ja, altså, der står jo i forståelsespapiret allerede på den her finanslov, skal vi sætte gang i det der med minimumsnormeringer. Men det er fuldstændig rigtigt, hvad Josefine siger. En af de store udfordringer sidste gang, der var en socialdemokratisk regering, hvor vi var parlamentarisk grundlag, det var jo, at tilgangen for regeringen var, at vi skulle have nogle tæsk.
Ja.
Altså, der var ikke den tilgang. Og jeg kan huske det så tydeligt, fordi Frank Aaen jo fortalt. Altså, han var helt chokeret efter mødet med Bjarne Corydon, fordi han havde jo også forhandlet finansloven med Lykketoft. Og der var der nemlig den tilgang, der hed, vi går ind i det her rum, og meningen er, at alle skal komme ud og være nogenlunde tilfreds. Det er udgangspunktet, ikke? Det var det bare ikke i de år der. Altså, det var udgangspunktet, at Enhedslisten skulle komme ud som en pryllet hund. Det lykkedes så ikke, at det blev sådan. Men det skabte bare et dårligt udgangspunkt. Og der er min oplevelse af det her forståelsespapir ud over indholdet af det, som jeg er svært glad for, så har der altså også været en enorm tillidsopbygning i forbindelse med det. I hvert fald, jeg er lidt mere i tvivl omkring de radikale, om de også føler det på samme måde. Men som jeg har hørt det, så er Enhedslisten og Socialdemokraterne i den proces var sådan gensidigt positivt overrasket over hinanden. Altså Enhedslisten havde slet ikke forventet, at man kom så langt på indholdssiden, og jeg tror, Socialdemokraterne havde sådan en forventning om, at Enhedslisten ville komme med alle mulige skøre, umulige krav på områder, hvor de ikke kunne give sig. Men Enhedslisten gik jo til de der forhandlinger med sådan en perspektiv, der hed, vi skal finde en løsning. Alle skal bøje sig mod hinanden, men ingen skal bøje sig så langt, at de knækker ryggen. Heller ikke Socialdemokratiet. Og det tror jeg, der, altså, tror jeg, der er blevet kvitteret enormt positivt for os. Så lige nu er der en relativ, altså, og det er det, der er sjovt. Vi har krise i blå blok, og så har vi måske den mest sammentømrede røde blok i, altså.
Men det er vel også, det er vel endnu mere, det er vel endnu mere motiverende for os at få landet en finanslov. Ligesom at sige, hvis der er krise på den ene side, så skal vi, altså så er vi nødt til at vise, at vi kan,
præcis,
at det er et ordentligt alternativ.
Og selvfølgelig skal der være lidt, altså, der vil altid være noget drama, og der vil altid være, altså selvfølgelig, og partierne er jo forskellige, og de skal også tegne sig som forskellige, og sådan vil det også være i regeringsperioden. Der er bare forskel på, at man ligesom siger, vi har nogle politiske kampe, vi tager noget, og så det, vi så mellem LA og DF, som jo bare var gensidig ødelæggelse. Mm. Er det det, jeg er mest bekymret for, om partierne på vores side kunne finde på at kaste sig ud i noget lignende? Det synes jeg vil være virkelig, virkelig åndssvagt.
Men det tror jeg ikke, fordi man kan også se, altså den måde forhandlingerne på forståelsespapiret foregik på, altså der kunne man jo også, man kunne fornemme, at jamen alle folk, eller de bøjede sig alle sammen mod hinanden, ikke? De var alle sammen interesseret i en løsning, og jeg kan slet ikke forestille mig, at de ikke er det nu på finansloven. Altså det ville være torskedumt.
Men
det, der bliver interessant at følge, det er, hvornår bliver det realiseret, det der står? Fordi der er nogen, der forventer, måske at det der 3-6, det skal ske næste år. Men der står jo, at man skal sætte det i gang. Og hvornår vil det så blive realiseret? Hvornår vil nogle af de ting, som står i det her forståelsespapir, være noget, som folk kan mærke, og som folk har kæmpet for? Men også på miljø- og klimaområdet, på socialområdet og så videre. Det synes jeg kan blive, det bliver en del af forhandlinger, for det kan godt være, at man er enig om at gøre det.
Absolut.
Men hvornår? Fordi der kan Nicolai Wammen komme og sige, nå, men vi mangler lige nogle penge. Vi er nødt til lige at sætte det lidt i gang, og så er vi nødt til at sætte nogen i gang med at finde ud af, hvordan vi gør det. De skal så arbejde hele næste år, og der er en kommission eller en eller anden arbejdsgruppe, og så, altså jeg tror, alle håber jo, at det kommer i, det bliver gennemført så hurtigt som muligt. Men der har regeringen noget, sig som elastik at trække i. Det vil sige, der står jo, at det skal gennemføres, men der står ikke nødvendigvis, hvornår.
Jamen, der, lige præcis på det område er der faktisk, og der er så noget elastik, for der står, at det skal være fuldt implementeret, tror jeg, 2024, altså ved slutningen af perioden. Mm-hmm. Men om det så implementeres lineært, eller...
Det kan også være 2023.
Men det er vel så i virkeligheden, altså det smarte ved det forståelsespapir, og det har der vel været en forståelse for i forståelsespapiret. At man siger, prøv at vi er nødt til at have en lille smule elastik, fordi hvis du siger, at det hele det skal startes nu, og lineært og sådan noget, så ved alle, apropos pragmatismen, så bliver det ikke til noget. Og igen det her med, hvis det er den første finanslov, så er der vel, det kan blive svært til næste år, ikke? Fordi så er man sådan ved at være inde i perioden, og det er vel smart nok, Josefine. Altså, så der er lidt elastik, og det skal sgu nok gå. Og så er der vel også det faktum, nu taler vi om det her med Dansk Folkeparti og Venstre, som havde de her forhandlinger. Og det er måske... Det er måske det eneste, der kan slå en lille smule gnister. Når Dansk Folkeparti bad om ting sådan, i særligt i få tiden, var det jo som oftest, men også paradigmeskiftet og sådan noget. Det er jo sjældent noget, der sådan reelt kostede penge. Man ville have nogle toller, og så stod der lidt dernede. Men det var tit sådan nogle værdipolitiske ting. Altså, der skulle stå noget andet. Der skal være fokus på hjemsendelse og sådan noget. Men det koster jo ikke noget, så retter man lidt. Så skriver vi hjemsendelse i stedet for integration. Men det koster jo ikke noget. Noget af det her, Pelle, er jo... Det er jo ting, der koster noget. Kan det blive en...
Det er der, den store udfordring ligger. Jeg vil så lige sige omkring Dansk Folkeparti, det var ikke alt, hvad de lavede, der ikke kostede noget.
Ikke alt.
Det er noget som ældrechecken, for eksempel, synes jeg, de skal have et kæmpe cadeau for. Den har løftet mange, mange fattige folkepensionister ud af fattigdom. Altså, det var et vanvittigt vigtigt socialpolitisk tiltag. Sidste finanslov fik de afskaffet satspuljereguleringen for pensionister. Af en eller anden grund var det ikke noget, der vagt nogen særlig opsigt. Igen, en kæmpe socialpolitisk socialpolitisk sejr. Så de har altså også fået noget, der er substantielt, selvom vi mest husker...
Men der var langt hen ad vejen, var det 750 millioner
på en ø nede ved Lille.
Ja, lige præcis. Men hvad hedder det? Men det er jo selvfølgelig der, den store udfordring ligger. Altså, det er jo sådan det gamle, det der economy stupid. Altså, og der er nogle udfordringer mellem særligt de radikale og de øvrige partier, fordi at i den udstrækning, man for eksempel gerne vil øge nogle skatter, så har det jo i finansministeriets regneark, en negativ påvirkning på arbejdsudbuddet, og det vil de vende sig imod. Men som sagt, altså, jeg ved i hvert fald, Enhedslisten er meget, meget kreativ i den her tid til at prøve at finde finansieringskilder, som ikke har de her negative påvirkninger på arbejdsudbuddet, og som på den måde er noget, man kan få de radikale med ombord. Men det er det der, den store udfordring ligger. Og der kan man sige, der bliver den første finanslov faktisk svær, fordi at i forhold til råderummet, der er det næste år, der er allerfærrest penge. Når man så kommer hen til næste finanslov, så begynder det at se lysere ud. Lige nu.
Men Pelle, er der
spændende jo, ikke? Det er så langt ude i fremtiden, at det
men Pelle, er stemningen så god, og det kan godt ske, at du ikke ved det, men altså at der er, i forhold til det her med, at Enhedslisten godt vil finde nogle hjørner, hvor du måske, som ikke gør noget ved udbuddet, fordi man ved godt, at det er med de radikale, det med Morten Østergaard, at det store sværslag skal stå. Altså, kunne man forestille sig, at der er sådan lidt dialog med, at man lige drikker en kop kaffe med Morten Østergaard for at sige, prøv at høre, vi trykker hinanden lidt på maven? Det... Eller skyder man lidt i blinde?
Nej, altså, der har altid været en relativt god relation. Jeg tror, den blev en lille smule udfordret noget i forbindelse med det der forståelsespapir. Der var nogle, nogle fingre af panden, der var nogle konflikter mellem Enhedslisten og det radikale i det forløb, men hvad hedder det? Men det er for mig at se fuldstændig afgørende, at man får genopbygget en tillid også mellem de to partier, eller at man har en tillid mellem de to partier, og man får talt sammen. Så fordi vi skal bruge alle fire partier. Altså med mindre at Thulesen Dahl pludselig skifter hest igen og byder sig til.
Vi får se.
Så skal vi bruge alle partierne.
Det er godt. Ved du hvad? Vores tid er drønet afsted, så vi når slet ikke at tale om Mette Frederiksen og Donald Trump, og vi når heller ikke at tale ligestilling. Sikke en skam. Det er godt, vi er tilbage i næste uge. Godt nok med nogle andre gæster, men altså, så må I sgu ringe ind. Det kan man altid gøre. Tusind tak, fordi I kom, Josefine Fock.
Velbekomme.
Pelle Dragsted. Eivind Vesselbo. Vi er tilbage næste uge. Samme tid. Samme sted. Tak for i dag.